Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดี
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ลงทุนนิยมไลฟ์กับเฟิร์นนะคะศิรัทยาอิสระภักดีนะคะซึ่งวันนี้อยากชวนมาคุยกันสักหน่อยนะคะว่าเอ๊ะถ้าเงินเราเนี่ยไม่พอใช้อยู่แล้วจ่ายแบบเดือนชนเดือนอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีวิธีอะไรที่ทำให้น่าจะพอมีเงินเก็บได้บ้างนะคะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเอาใจคนที่อยากจะเริ่มเก็บออมแล้วก็เป็นมือใหม่จริงๆแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีหรือไม่ก็เป็นคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มทำงานนะคะหรือว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่เริ่มที่อยากจะมีอิสระภาพทางการเงินตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆซึ่งถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีแล้วก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นการออมที่ดีมากนะคะถ้าเราอายุยังไม่เยอะนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe Wealth Me Up Channel เอาไว้หน่อยนะคะเผื่อจะได้ติดตามข้อมูลที่น่าสนใจกันค่ะอ่ะทีนี้ไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะเฟิร์นชวนมาคิดทั้งหมด5เรื่องด้วยกันนะคะที่น่าจะพอเปลี่ยนคนที่ออมเงินไม่ได้เนื่องจากยังใช้แบบเดือนชนเดือนอยู่เนี่ยให้มาออมได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้เฟิร์นรวบรวมมาให้ประมาณ5ประเด็นด้วยกันเดี๋ยวมาไล่ทีละประเด็นแล้วก็มาค่อยๆทำตามกันไปนะคะอย่างแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทำอะไรก็ตามแต่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องรู้ก่อนค่ะว่าตอนนี้เราเป็นอย่างไรอย่างแรกก่อนที่เราจะเริ่มออมให้ได้นะคะถ้าตอนนี้ยังใช้แบบเดือนชนเดือนอยู่เนี่ยก็คือหาต้นตอให้เจอก่อนค่ะว่าปัญหาตอนนี้ของเรามันอยู่ที่ไหนกันแน่และอะไรมันเป็นเหตุผลที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะออมเงินได้เป็นไหมคะว่าเรารู้สึกมาตลอดว่าเอ๊ะรายได้ก็เพิ่มขึ้นทุกปีแต่ทำไมมันออมไม่ได้สักทีนะคะบางคนบอกว่ารายได้เพิ่มขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากกว่าแบบนี้ก็มีด้วยเหมือนกันไหนใครเป็นแบบนี้บ้างก็ส่งเสียงมาหน่อยนะคะฟันเชื่อว่าแต่ละคนสัมผัสได้ค่ะว่าค่าแรงของเราที่ขึ้นในแต่ละปียิ่งถ้าเป็นค่าเฉลี่ยปกติ 3-5% เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะคะต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้นกว่านั้นมากทีเดียวโดยเฉพาะตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยดีดตัวขึ้นมาสูงมากเลยนะคะจนทำให้ภาระค่าครองชีพของเราประหยัดยังไงก็ใช้แทบจะไม่พอค่าข้าวเนี่ยไหนลองพิมพ์กันมาหน่อยนะคะว่าตอนนี้เวลาทานอาหารที่ถูกที่สุดหรือว่าเป็นร้านอาหารประจำของเราเนี่ยแต่ก่อนเคยจ่ายกี่บาทตอนนี้จ่ายกี่บาทนะคะก็เขียนตัวเลขหน้ากับหลังไว้เช่นแต่ก่อนจ่าย30ตอนนี้จ่าย40แต่ก่อนจ่าย40ตอนนี้จ่าย60ก็เขียน30 40 40 60แบบนี้เป็นต้นนะคะจะได้รู้ว่ามีเพื่อนหรือเปล่านะคะฟังเองเวลาไปบรรยายเรื่องการเงินเนี่ยก็มักจะถามคนในคลาสเหมือนกันซึ่งก็มีหลากหลายนะคะบางที่เนี่ยก็ยังมีอาหารราคาย่อมยาวหน่อยเช่น30บาทลงมาก็มีบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ในตัวเมืองนะคะบางที่โดยเฉพาะในตัวเมืองเองนะคะโซนของ CBD เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยจะมีหรอกค่ะราคานั้นส่วนใหญ่ก็50 60บาทขึ้นไปมื้อนึงอย่างต่ำก็ต้อง100บาทนะคะเพราะว่าบางคนไม่ได้ซื้อข้าวอย่างเดียวก็ซื้อน้ำด้วยแต่ว่าพอค่าครองชีพสูงขึ้นแบบนี้รายได้ไม่ได้เร่งขึ้นตามได้ทันก็เลยทำให้เกิดปัญหาเรื่องการออมเงินไม่ได้สักทีทีนี้สิ่งที่ฟันอยากชวนคิดค่ะกลับไปดูที่ต้นตอกันสักหน่อยนะคะวิธีการคืออะไรคะคือเราจะไม่สามารถที่จะตัดเสื้อผ้าเราได้หรอกค่ะถ้าเราไม่รู้ว่าไซส์ของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่ถูกไหมคะเช่นเดียวกันกับเรื่องของการเงินเราไม่สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ยกระดับเสถียรภาพหรือแม้แต่อิสรภาพทางการเงินของเราได้เลยถ้าเราไม่รู้นะคะว่าวันนี้เราอยู่ตรงไหนดังนั้นวันนี้ฟันอยากชวนคิดนิดนึงว่าเรารู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเงินที่มันมีแค่สองขาคือขาเข้ากับขาออกเนี่ยเป็นอย่างไรปัญหาแบบนี้ละกันอ่ะเรารู้หรือเปล่าคะว่าเงินเดือนเราเท่าไหร่อ่ะหลายคนบอกรู้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็ทราบอยู่แล้วว่ารายได้เราเดือนละกี่บาทแต่เชื่อไหมเราไม่รู้จริงๆหรอกว่าเงินเข้ามาบัญชีกี่บาทกันแน่เพราะว่าเงินเดือนสมมุติ 30,000 บาทนะคะแต่ว่ามันก็จะมีหักประกันสังคมหักภาษีบางคนมี Provident Fund บางคนมีสหกรณ์บางคนมีหนี้สหกรณ์หักนู่นหักนี่ไปสุดที่แล้วเข้าเดือนละเท่าไหร่เรารู้จริงๆหรือเปล่าเชื่อว่าหลายคนไม่รู้นะคะไม่รู้ไม่ได้ค่ะต้องรู้นะคะทีนี้วิธีการทำอย่างไรให้จดออกมาค่ะคือจะทำแบบมีสีสันก็ได้มีแอปพลิเคชันเยอะมากเลยนะคะ Happy Money ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็หนึ่งแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ได้หรือบางคนเนี่ยฟันเองก็ชอบใช้แบบง่ายๆเลยก็คือเขียนไว้ในโน้ตเลยค่ะบวกคือเงินเข้าลบคือเงินออกทำแบบนี้นะคะจะได้เห็นว่าตกลงโฟลว์ที่มันเข้ามาเป็นวันไหนบ้างเท่าไหร่บ้างจริงๆโฟลว์ที่มันออกไปแต่ละวันเนี่ยมีอะไรบ้าง พราะหลายคนรู้เงินเข้าแต่ไม่ค่อยรู้เงินออกนะคะเพราะว่าเงินเข้าแค่เดือนละครั้งแต่ว่าเงินออกวันนึงหลายครั้งนะคะจึงทำให้เราไม่สามารถจำได้ไม่ได้ไม่เป็นไรจดเอาไว้ค่ะจดปุ๊บนะคะเราก็จะรู้เลยว่าในแต่ละรายการแต่ละวันของเราตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยแล้วจ่ายอะไรไปบ้างเช่นจ่ายค่ากาแฟไปแก้วละ50บาทออกไปซื้อข้าวไข่เจียวกินอีก50บาทสักพักขึ้นรถไฟฟ้าเสียอีก30บาทลงมาปุ๊บซื้อน้ำเปล่าอีก12บาทสมมตินะคะเข้าออฟฟิศปุ๊บหน้าออฟฟิศมีผลไม้จ่ายไปอีก20บาทแบบนี้เป็นต้นไม่ว่าจะกี่บาทลบไปให้หมดเลยค่ะเชื่อไหมว่าแค่วันเดียวเราก็จะรู้สึกว้าวแล้วว่าเฮ้ยเราจ่ายอะไรเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอช้อปปิ้งออนไลน์บ้างไหมหรือไม่ก็ไปลงทุนในอะไรบ้างหรือเปล่าก็เขียนเอาไว้หลังจากนั้นทำต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะถ้าใครเนี่ยอยากจะปรับนิสัยการเงินจริงๆลองทำต่อเนื่องสัก3เดือนค่ะ3เดือนดูเหมือนจะยาวแต่เชื่อไหมว่าพฤติกรรมเปลี่ยนได้ทันทีเฟิร์นเองย้อนกลับไป10กว่าปีก่อนตอนที่เริ่มจดรายรับรายจ่ายเนี่ยเฟิร์นก็ทึ่งเหมือนกันกับค่าใช้จ่ายของตัวเองจุกๆจิกๆนะคะเราเป็นผู้หญิงเนาะเราก็จะชอบซื้อพวกตุ้มหูต่างหูอะไรเงี้ยเวลาไปตามตลาดนัดกับเพื่อนๆที่ทำงานก็จะซื้อคู่ละ20 30บ้างเราก็นึกว่ามันไม่แพงถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยกลับมาเห็นรายจ่ายของตัวเองก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมเราซื้อของจุกจิกเยอะขนาดนี้อย่างน้อยอาทิตย์ละคู่ต้องมีแล้วถามว่าใส่หรือเปล่าดูดิวันนี้ยังไม่ได้ใส่เลยนะคะก็คือมันไม่ได้เป็นของจำเป็นแบบนั้นการที่เราประหยัดวันหนึ่งหลัก10ได้นั่นแปลว่าสัปดาห์หนึ่งก็หลักร้อยเดือนหนึ่งอาจจะหลักพันและปีหนึ่งอาจจะหลักหมื่นได้เห็นไหมคะว่าอย่าปล่อยให้รูรั่วเล็กๆมาทำให้ตุ่มน้ำใบใหญ่ของเราเนี่ยนะคะน้ำที่เติมเท่าไหร่ก็ไม่เคยเต็มสักทีเพราะว่ามีแต่น้ำไหลออกเต็มไปหมดดังนั้นลองจดก่อนนะคะจดแล้วทำยังไงได้ต่อจดแล้วเนี่ยมันเยอะค่ะบางคนเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อวันเนี่ยมันจุ๊บจิ๊บเดี๋ยวค่าลูกเดี๋ยวค่าที่บ้านเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เต็มไปหมดไม่เป็นไรเดือนหนึ่งหรือถ้าให้เร็วหน่อยก็สัปดาห์หนึ่งอะมารีวิวหน่อยนะคะมารีวิวว่าเอ้ยสัปดาห์นี้มันมีค่าใช้จ่ายอะไรแปลกๆบ้างนะที่มันจริงๆแล้วไม่ได้จำเป็นกับชีวิตหรอกแต่บังเอิญเราเป็นคนจ่ายง่ายจ่ายคล่องไปหน่อยโดยไม่รู้ตัวเชื่อไหมว่ามันต้องมีอย่างน้อยหนึ่งค่าใช้จ่ายอย่างเฟิร์นเนี่ยชัดเจนที่สุดคือต้มหูแล้วมันก็จะมีจิปาถ่ายอีกนะคะเช่นเรื่องเสื้อผ้าเอ้ยสมุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพวกปากกาเป็นคนชอบจดเนาะก็จะซื้อสมุดกับปากกามาเยอะมากแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ใช้แบบนี้เป็นต้นเราก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยพฤติกรรมเราแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมซ้ำๆโดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นนะคะหลังจากที่เราเช็คแล้วว่าค่าใช้จ่ายแต่ละสัปดาห์เป็นอย่างไรลองมาเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าเฟิร์นอยากชวนเล่นเกมอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงจังอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสต้องทำให้สำเร็จวินัยต้องดีมากๆนะคะแต่เชื่อหรือเปล่าว่าถ้าเราทำเป็นเกมเนี่ยมันจะมีความสนุกมากขึ้นแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะตัวเองได้เกมของเฟิร์นคืออะไรคือมาตั้งเป้าตัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดอ่ะแต่ละเดือนนะคะลองมาดูซิว่าอะไรที่มันเป็นค่าใช้จ่ายจุกจิกจุกจิกลองติ๊กซิว่ามีอันไหนนะที่เราพอตัดได้บ้างบางคนเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายจำนวนมากแต่ว่าแต่ละยอดเนี่ยเป็นยอดที่สูงก็ได้นะคะการตัดยอดยอดหนึ่งไปได้เนี่ยทำให้รู้สึกแบบเฮ้ยสำเร็จแล้วตัดยอดทีหนึ่งหลักร้อยหรือว่าหลักพันไปได้เลยเนี่ยมันน่าภูมิใจมากนะคะลองดูหรือบางคนบอกว่ามันไม่ได้มียอดใหญ่ๆแบบนั้นแต่ว่าเราเป็นคนซื้อของแบบเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดวิธีการก็คือตัดยอดเล็กๆนี่แหละแต่ยอดเล็กๆหลายๆยอดมันก็รวมกันเป็นยอดที่ใหญ่ได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นมาดูดีกว่านะคะว่าเราสามารถตัดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดเท่าไหร่บ้างเริ่มเดือนที่1ตัดก่อนหลักร้อยเริ่มเดือนที่2เฮ้ยมันเป็น2 3 400ได้ไหมเดือนที่3เป็น4 5 600ได้หรือเปล่าเชื่อไหมว่าการทำแบบนี้มันจะรู้สึกว่าสนุกนะคะแล้วก็มันรู้สึกว่าเป็นการเอาชนะตัวเองไม่ต้องไปแข่งกับใครนะคะไม่ต้องไปทำ challenge กับเพื่อนเพราะว่าพฤติกรรมนิสัยการเงินหรือแม้แต่ในเรื่องของไลฟ์สไตล์ในการใช้เงินและภาระทางการเงินของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ต้องแข่งกับใครเลยแข่งกับตัวเราดีที่สุดนะคะหลังจากนั้นค่ะพอเราเล่นเกมแล้วนะคะเราพยายามตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็ลองดูว่าเอ้ยเงินที่มันเหลือเข้ามาในบัญชีมันเท่าไหร่กันมันกี่ร้อยมันกี่พันกันเนี่ยแหละมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยค่าใช้จ่ายพวกนี้มันไม่ได้จำเป็นกับเราจริงๆหรอก3เดือนที่พฤติกรรมเราเนี่ยเปลี่ยนไปมันจะทำให้นิสัยการเงินใหม่มันเกิดขึ้นทันทีค่ะแล้วพอนิสัยการเงินนั้นเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะทำให้เดือนต่อๆไปเราเนี่ยก็จะกลับมา ทบทวนนะคะแล้วก็กลับมาคิดถึงภาพที่เราเคยทำตลอด3เดือนนั้นแล้วก็ทำให้พฤติกรรมการใช้จ่ายเหล่านั้นประหยัดมากยิ่งขึ้นแต่สำหรับใครที่เป็นหนี้นะคะเพราะว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งบ่วงเลยแหละที่ทำให้ใครหลายคนเนี่ยไม่สามารถออมเงินได้เพราะว่าฟันเห็นนะคะเวลามีคนส่งคอมเมนต์มาหรือว่าส่งคำถามมาเนี่ยก็จะติดปัญหาเรื่องหนี้ด้วยพอสมควรคนกลุ่มนี้เขาก็จะบอกว่ามีหนี้แต่ว่าจะไม่ใช่หนี้แบบก้อนใหญ่นะคะหรือว่าอาจจะไม่ใช่หนี้ดอกเบี้ยสูงหรือว่าหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลอะไรแต่คำถามก็คือเอ๊ะเวลามีเงินก้อนเนี่ยบางคนโบนัสเพิ่งออกเนี่ยนะคะจะเอาเงินไปทำอะไรดีระหว่างการใช้หนี้หรือว่าจะเอาไปออมดีนะคะจริงๆแล้ววิธีการนี้ไม่ได้มีสูตรสำเร็จค่ะแต่ว่าหลักการที่สามารถพอเอาไปปรับใช้ได้ก็คืออะไรมันให้รีเทิร์นมากกว่ากันล่ะอย่างเช่นนะคะถ้าคุณไปออมไปลงทุนแล้วสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณปีละ 6-7-8% กับการที่คุณไปโปะหนี้ที่ตอนนี้คุณเสียเงินไปเนี่ยปีหนึ่งประมาณสัก 18-16% อย่างนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลคำถามคือคุณจะลงทุนที่ได้ 8% หรือคุณจะไปโปะหนี้ที่ไม่ต้องเสีย 18-16%พูดแบบนี้เห็นชัดใช่ไหมคะก็คือควรเอาไปโปะหนี้มากกว่าเพราะว่าสิ่งที่เสียมันมากกว่าสิ่งที่ได้รับมาตรงกันข้ามค่ะแต่ถ้าเราเป็นหนี้ประเภทอื่นล่ะเช่นหนี้บ้านเนี่ยสังหาริมทรัพย์แน่นอนการโปะมันดีกว่าอยู่แล้วนะคะเพราะว่าการโปะหนี้บ้านมันลดต้นแล้วก็ลดดอกด้วยแถมมันทำให้เราเนี่ยผ่อนในระยะเวลาที่สั้นลงแต่คำถามก็คือหนี้บ้านเนี่ยดอกเบี้ยแค่ประมาณสัก 3% นะคะถ้าใครรีไฟแนนซ์หรือว่ากู้ในช่วง3ปีแรกหรือบางคนเนี่ยเป็นหนี้ที่เป็นปีที่4 5 6แล้วไม่ได้รีไฟแนนซ์ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ 5-6% ทีนี้เราไปหาผลตอบแทนก็ได้ประมาณเดียวกันนะ 5-6% กับหนี้บ้านก็ใกล้เคียงกันเราควรทำอย่างไรก็ต้องกลับมาดูตัวเราเองแหละค่ะว่าวันนี้เราให้น้ำหนักกับส่วนไหนมากกว่ากันเราอยากปลดล็อกหนี้เพื่อให้มีอิสรภาพทางการเงินหรือเราอยากรีบเติมเงินเพื่อให้ถึงแผนเกษียณได้อย่างเร็วนะคะซึ่งทั้งหมดไม่มีสูตรสำเร็จอย่างที่บอกไปเราจะแบ่งก็ได้ว่าส่วนหนึ่งโปะหนี้บ้านส่วนหนึ่งไปออมไปลงทุนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท้ายที่สุดเป็นเชื่อว่าอยู่ที่ตัวเราเองเป็นสำคัญแต่ถ้าใครมีปัญหาหนี้ที่มากกว่านั้นคือหนี้มันก้อนใหญ่แล้วก็ทำให้ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยนะคะเราต้องเสียไปกับการผ่อนหนี้หรือไม่ก็การที่จะชำระหนี้เนี่ยเราอาจจะจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างกับหนี้ของเราเช่นบางคนมีหนี้หลายก้อนอาจจะเป็นหนี้ระยะสั้นดอกเบี้ยสูงก็มีหนี้ระยะยาวดอกเบี้ยต่ำก็มีหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันซึ่งดอกเบี้ยมักจะสูงหรือหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยก็จะต่ำกว่าพวกนี้นะคะเพราะมันกระจัดกระจายเราก็ไม่รู้จะจัดการยังไงดีในแต่ละเดือนอาจจะมา 20-30-40% ของรายได้ซึ่งเราก็อาจจะไม่ไหววิธีการค่ะลองไปคุยกับเจ้าหนี้ดูนะคะแล้วก็ลองขอคำแนะนำบอกความตั้งใจไปเลยว่าเราเนี่ยมีความตั้งใจอยากจะใช้คืนหนี้นะแล้วก็มีวิธีไหนบ้างที่ทำให้เราสามารถบริหารจัดการหนี้ได้บ้างบางแห่งเขาก็จะแนะนำให้รวมหนี้การรวมหนี้คืออะไรคะคือเอาหนี้ทุกก้อนมารวมกันแล้วก็ทำให้ภาระการใช้จ่ายต่อเดือนเราอาจจะลดลงนะคะการผ่อนจากเดือนละ 20,000 อาจจะเหลือแค่เดือนละ 15,000 บาทแล้วก็ตัวภาระดอกเบี้ยอาจจะลดลงด้วยเช่นกันแต่ว่าทั้งหมดต้องไปคุยกับสถาบันการเงินลองคุยดูก่อนนะคะซึ่งแน่นอนว่าคนที่เขาให้เรากู้ยืมเงินเขาก็อยากได้เงินของเขาคืนค่ะเขาย่อมหาทางช่วยเราอยู่แล้วแต่เราในฐานะผู้กู้เนี่ยก็จำเป็นต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจและความตั้งใจว่าเราอยากจะใช้หนี้คืนด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นวันนี้สิ่งแรกเลยถ้าเงินไม่พอไม่รู้จะออมยังไงกลับไปหาต้นตอก่อนนะคะอย่างที่บอกไว้นี่คือข้อที่หนึ่งหลังจากนั้นล่ะควรทำอย่างไรหลังจากนั้นนะคะก็คือข้อที่2ค่ะควรเปลี่ยนทัศนคตินะคะจริงๆแล้วทัศนคติหลายคนเนี่ยนะคะทำให้ไม่สามารถเดินหน้าเรื่องการออมได้เช่นคิดว่าการออมเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องของคนที่มีรายได้เยอะเป็นเรื่องของคนรวยเป็นเรื่องของคนที่ต้องไม่มีหนี้เท่านั้นนะคะซึ่งถ้าเราคิดแบบนี้เราตั้งแง่แบบนี้เรามีข้ออ้างแบบนี้เราก็ไม่มีวันออมได้เด็ดขาดค่ะเพราะจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยนะคะมีเงื่อนไขในชีวิตอยู่แล้วมากน้อยต่างกันไปแต่อยู่ที่ว่าเขาให้น้ำหนักกับอะไรมากกว่ากันแล้วก็เขาให้ความสำคัญกับสิ่งไหนถ้าเขาไปให้น้ำหนักกับการใช้จ่ายกับไลฟ์สไตล์ ายที่หรูหรากับสิ่งที่เขาต้องเผยมาสู่สังคมเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้เขาไม่มีเงินเก็บออมแต่บางคนบอกว่าไม่เป็นไรสังคมวันนี้ไม่ได้สำคัญกับเขาเท่ากับอนาคตของตัวเขาเองเขาก็เลือกที่จะเก็บเงินที่จะใช้จ่ายเพื่อให้สังคมยอมรับไปกับการออมหรือว่าการลงทุนเพื่อให้ตัวเขาเองมี peace of mind หรือว่ามีความมั่นคงทางจิตใจมากกว่านั่นเองนะคะดังนั้นสิ่งแรกเลยนะคะที่อยากจะชวนปรับทัศนคติคือหยุดเปรียบเทียบค่ะวันก่อนเฟิร์นเพิ่งคุยกับคนที่สนิทกันเนี่ยบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในวันแรกที่เราเริ่มทำงานแล้วก็เราอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เก็บออมง่ายเหมือนยุคนั้นนะคือยุคนั้นเนี่ยมีไฮไฟฟ์นะคะถ้าใครทันไฮไฟฟ์ก็เป็นโซเชียลมีเดียหนึ่งที่จริงๆคล้าย Facebook ในทุกวันนี้นะคะคือการโพสต์รูปการแชร์ข้อความนะคะแต่ไม่ได้เป็นที่นิยมเหมือนทุกวันนี้แล้วก็ไม่ได้มีหลายแพลตฟอร์มคือไม่ได้มีทั้ง Facebook ไม่ได้มีทั้ง TikTok ไม่ได้มีทั้ง Instagram หรือว่า Twitter อะไรก็ตามคือไม่ได้มีหลายแพลตฟอร์มที่ทำให้เราเห็นพฤติกรรมที่ทำให้เราเห็นไลฟ์สไตล์ของคนในด้านบวกหรือว่าในด้านที่ดีของชีวิตของแต่ละคนมากขนาดนี้มันจึงไม่มีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นและอย่างนึงตัดภาพกลับไปในวันนั้นเนี่ยเฟิร์นก็ไม่ได้มีดีมานด์หรือว่าความต้องการอะไรเยอะในชีวิตนะคะเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยสิ่งสำคัญก็คือวันนี้มันไม่ง่ายเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าเราต้องทำค่ะเราต้องพยายามไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนในโซเชียลที่เขาอาจจะมีด้านดีมากๆเนี่ยโผล่มาให้เราเห็นแล้วพอดีทีแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยบรรทัดฐานของสังคมมันต้องดีแบบนั้นเราต้องเป็นแบบนั้นทั้งที่ในความเป็นจริงไม่จำเป็นนะคะนั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ที่เราเห็นเท่านั้นเองหลายคนนะคะที่เราเห็นในหน้าโซเชียลที่มีความสุขดีประสบความสำเร็จดีหรือแม้แต่ได้รับการยอมรับดีเขาอาจจะมีบางด้านที่เขาไม่ได้เผยเราเห็นหรือแม้แต่คนที่ใช้ชีวิตหรูหราอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็มีมิติที่อาจจะไม่ค่อยดีนักบ้างด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าโลกที่อยู่ในโซเชียลคือโลกที่เราจำเป็นต้องไปให้ถึงเราต้องสำเร็จเราจำเป็นจะต้องใช้ของแพงเราจำเป็นจะต้องไปเที่ยวตลอดเวลาเราจำเป็นจะต้องไปร้านกาแฟชิคๆเก๋ๆเราจำเป็นจะต้องใช้ชีวิตคูลๆขนาดนั้นไม่จำเป็นนะคะคือเราใช้ชีวิตธรรมดาก็ได้ถ้าไม่เปรียบเทียบเราก็จะมีความสุขมากขึ้นและเราก็จะจ่ายเงินกับสิ่งที่ทำให้คนอื่นยอมรับเราน้อยลงและนั่นเป็นคีย์เวิร์ดค่ะมันจะทำให้เรามีความสุขง่ายขึ้นใช้เงินน้อยลงและมีเงินเก็บออมมากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นลองหยุดเปรียบเทียบตัวเองดูอย่างที่สองนะคือการคิดถึงผลดีมากกว่าผลเสียคือเฟิร์นไปอ่านเจอรีเสิร์ชนึงของต่างประเทศเนี่ยนะคะจริงๆเคยทำไว้ในรายการ Milli Move ด้วยน่าสนใจทีเดียวค่ะปกติแล้วคนเราทุกคนนะคะเวลาเราจะทำอะไรบางอย่างเราจะรู้สึกสูญเสียเสมอเช่นเราอยากจะลดน้ำหนักเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะต้องอดกินของหวานน่ะฉันอดกินเค้กฉันอดกินโคคาโคล่าอดกินอะไรเนี่ยชานมไข่มุกนะคะหรือว่าอดกินขนมที่ชอบอดกินช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งในความเป็นจริงสิ่งเหล่านั้นเรารู้สึกว่าเราสูญเสียถูกไหมคะฉันจะเก็บออมเงินฉันก็อดใช้จ่ายฉันก็อดไปเที่ยวฉันก็อดสุรุ่ยสุร่ายถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเราไม่มีกำลังใจหรอกค่ะเราจะไม่อยากทำเด็ดขาดตรงกันข้ามค่ะเราลองคิดถึงผลดีที่จะได้จากสิ่งนั้นดูไหมแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้มากกว่าเสียเช่นอะไรเช่นสมมติเราจะลดน้ำหนักเราไม่จำเป็นต้องคิดว่าเราจะลดของหวานนะคะเราแค่คิดว่าเราเพิ่มส่วนของผักหรือว่าไฟเบอร์เข้าไปเราเพิ่มส่วนของโปรตีนเข้าไปในมื้ออาหารค่ะเท่านั้นเนี่ยมันให้ผลลัพธ์เหมือนกันก็คือสัดส่วนของมื้ออาหารของเรามันจะต่างไปคืออาจจะมีของหวานเนี่ยเท่าเดิมก็ได้นะแต่เราเพิ่มปริมาณผักไปได้ไหมเพิ่มปริมาณโปรตีนลดปริมาณแป้งไปได้หรือเปล่านะคะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเราได้อะไรคืนมาได้ไฟเบอร์ช่วยระบบขับถ่ายนะได้ผลไม้ช่วยในเรื่องของวิตามินบำรุงผิวพรรณด้วยได้โปรตีนก็ทำให้เรามีแรงนะคะแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได้อีกด้วยถ้าเราออกกำลังกายควบคู่กันไปด้วยแบบนี้เป็นต้นถ้าเราคิดถึงผลดีที่เราจะได้ไม่ใช่คิดถึงผลเสียที่เราจะไม่ได้รับถ้าทำมันลงไปเนี่ยมันจะมีกำลังใจมากขึ้นเรื่องการออมก็เหมือนกันนะคะปกติแล้วเวลาเราจะออมจะลงทุนเราจะคิดว่าโหฉันก็ไม่ได้ใช้จ่ายอย่างที่ฉันอยากใช้สิโหฉันก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไร work hard play hard pay harder อาจจะ pay คือจ่ายเนี่ยนะคะ ได้หรือเปล่าความจริงมันไม่ใช่ค่ะเราคิดถึงว่าเอ๊ะเราสามารถเพิ่มเงินออมได้หรือเปล่าแทนที่จะคิดว่าเราจะลดค่าใช้จ่ายอะไรเราอาจจะจ่ายเหมือนเดิมก็ได้นะคะแต่เราเพิ่มสัดส่วนของการออมเงินมากขึ้นเช่นสมมติเรามีรายได้100บาทเราเคยใช้จ่ายช้อปปิ้งเนี่ย10บาทเราก็ใช้เหมือนเดิมก็ได้แต่ปกติจากที่เราเคยออม5บาทแล้วก็เพิ่มเป็น10บาทก็คือให้เท่ากับสัดส่วนที่เราใช้จ่ายทีนี้เราก็ไม่ได้ลดและไม่ได้ลดสัดส่วนของการช้อปปิ้งแต่อย่างใดแต่เราเพิ่มสัดส่วนของการออมเงินเพิ่มตัวเลขในบัญชีเพิ่มตัวเลขในพอร์ตการลงทุนแล้วก็เพิ่มโอกาสให้เราเกษียณสบายได้มากขึ้นลองคิดดูนะคะว่าเราเพิ่มอะไรได้อีกบ้างกับสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้เพราะว่ามันจะทำให้เรามีกำลังใจมากยิ่งขึ้นเองนะคะลองเปลี่ยนทัศนคติเล็กๆน้อยๆแบบนี้ดูมันจะช่วยให้เรามีกำลังใจมากขึ้นในช่วงที่อาจจะไม่ได้ง่ายนักนะคะแต่ว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องรอนะคะค่อยๆทำไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องใช้เวลาแต่พอพฤติกรรมเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนเชื่อไหมว่าตัวเราเองจะเปลี่ยนอัตโนมัติเลยอะแต่ก่อนเนี่ยนะคะฟันเองก็เป็นคนหนึ่งที่จริงๆเก็บเงินเก่งมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยการใช้จ่ายแต่ละครั้งเนี่ยมันคือการสูญเสียโอกาสการลงทุนเราคิดแบบนี้เลยนะแบบเฮ้ยถ้าเราซื้อของชิ้นเนี้ยชิ้นใหญ่ชิ้นนี้ไปเนี่ยแปลว่าเราจะไม่ได้นำเงินเนี้ยไปลงทุนเอ้ยเราอยากจะลงทุนเพื่อให้เงินเนี้ยงอกเงยและเอาดอกผลมาใช้จ่ายหรือเราจะใช้ไปกับสิ่งของชิ้นนี้แล้วจบที่สิ่งของชิ้นนี้เพราะว่ามูลค่ามันลดลงเรื่อยๆพอแบบนี้พฤติกรรมเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนมันจะกลายเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปอัตโนมัตินะคะให้เวลากับมันหน่อยแล้วก็ลองทำดูเป็นเชื่อว่าแล้วเราจะมีความสุขนะคือเราไม่ได้บอกเราไม่ใช้จ่ายนะแต่ว่าเราจะใช้ในสิ่งที่จำเป็นโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพผมไม่เคยกักเลยนะคะเรื่องแบบออกกำลังกายการกินอาหารที่ดีนะคะหรือว่าการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หนึ่งคือเราเวิร์กฮาร์ดมากอยู่แล้วนะคะดังนั้นถ้าเราชอบแล้วมันเป็นสิ่งที่เรารู้ว่ามันได้อะไรกลับมาเช่นได้ประสบการณ์บางครั้งไปได้ไอเดียการทำงานจากการเดินทางในหลายๆครั้งด้วยเปิดหูเปิดตาด้วยไปเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็วิธีในการทำธุรกิจของชาติอื่นๆเนี่ยมันเอากลับมาเป็นประโยชน์กับทักษะในการทำงานของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าเรามองว่าเอ้ยอันไหนมันสำคัญเราก็ยอมลงทุนกับมันแบบนี้ไม่ผิดนะคะแต่ว่าของที่เราจะซื้อแล้วก็มูลค่ามันจะลดลงเนี่ยเราจะคิดแล้วคิดอีกมากขึ้นลองดูนะคะว่ามันช่วยปรับนิสัยแล้วก็พฤติกรรมเราอย่างไรได้บ้างนะคะทีนี้ข้อที่3ค่ะหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่าไอ้ต้นตอมันคืออะไรนะที่มันทำให้เราไม่สามารถไปต่อเรื่องของการเงินได้แล้วเราก็พอรู้แล้วว่าเราต้องเปลี่ยนทัศนคติบางอย่างเนี่ยนะคะจริงๆมีคำหนึ่งของคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นะคะที่อยากจะชวนคิดค่ะคุณปู่บอกไว้แบบนี้บอกว่าถ้าคุณเนี่ยควบคุมอารมณ์ไม่ได้คุณก็ไม่สามารถควบคุมเงินได้นะคะปกติแล้วคุณคุมอารมณ์ของคุณได้หรือเปล่าไม่ให้ใช้กับของที่ไม่จำเป็นใช้กับของที่จำเป็นคุมอารมณ์ของคุณได้หรือเปล่าว่าให้ใช้น้อยกว่าที่หามาได้คุมอารมณ์ของคุณได้หรือเปล่าว่าคุณควรจะออมก่อนใช้อย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าคุณทำได้คุณก็จะมีโอกาสควบคุมเงินของคุณได้ตรงกันข้ามถ้าคุณทำไม่ได้นะคะรับรองว่าเรื่องที่คุณจะมั่งคั่งโอกาสที่เราจะต่อยอดการลงทุนโอกาสที่เราจะเกษียณสบายหรืออิสรภาพทางการเงินก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยเหมือนกันดังนั้นกลับมาตั้งโจทย์ตัวเองให้ชัดเลยค่ะว่าเราควบคุมตัวเองได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่มีใครเป็นเจ้าชีวิตเรานอกจากตัวเราเองนะคะก็อยากเป็นกำลังใจให้ละกันในวันที่หลายคนกำลังจะเริ่มต้นนะคะทีนี้ไปดูข้อที่3กันดีกว่าหลังจากที่เรารู้ต้นตอแล้วนะคะหลังจากที่เราเปลี่ยนทัศนคติได้แล้วนะคะว่าเอ้ยเราไม่ควรไปเปรียบเทียบกับใครนะชีวิตใครชีวิตเขาเราควรคิดถึงผลได้มากกว่าผลเสียมันจะได้มีกำลังใจนะคะแล้วก็ควรคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้เพื่อจะได้คุมเงินของตัวเองได้ด้วยอย่างที่3คืออยากให้เช็คสิทธิ์กันสักหน่อยโดยปกติแล้วเรามักจะมีสิทธิ์บางอย่างนะคะที่เราอาจจะละเลยหลงลืมไปนะคะแล้วก็สิทธิ์เนี้ยมีประโยชน์กับเรามากเลยแล้วเราไม่ได้ใช้ทำให้เสียสิทธิ์ค่ะเช่นอะไรเช่นประกันสังคมประกันสังคมเนี่ยที่เราโดนตัดไปเดือนละ750บาทบริษัทก็สมทบให้ รัฐบาลก็สมทบให้เงินก้อนนี้อย่าคิดว่าไม่มีอะไรนะคะจริงๆแล้วมันแบ่งเป็นหลายส่วนทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินบำนาญในอนาคตอันไกลนะคะค่ารักษาพยาบาลหรือแม้แต่ในด้านของถ้าเกิดการว่างงานขึ้นหรือถ้าใครมีบุตรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้สิทธิ์ที่จะได้ค่าเลี้ยงดูบุตรด้วยสิทธิ์พวกนี้เราพึงศึกษานะคะเพราะมันเป็นสิทธิ์ที่เราพึงได้สมมติใครมีลูกแล้วไม่รู้นะคะว่าประกันสังคมมันสามารถเบิกค่าคลอดได้นะมันสามารถมีเงินเลี้ยงลูกเราตั้งแต่1ขวบถึงจำไม่ได้ถึงกี่ขวบเนี่ยทุกๆเดือนเงินเข้าบัญชีมาหลักร้อยได้ไปตลอดจนถึงวันหนึ่งที่เขาอายุอาจจะมากหน่อย5 6 7ขวบถึงจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้เนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยเราอย่าเสียสิทธิ์ตรงนี้ไปเช็คสิทธิ์ซะนะคะถ้าใครทำงานบริษัทเอกชนก็ไปคุยกับ HR ของตัวเองได้ใครทำงานฟรีแลนซ์ไปหาประกันสังคมแถวบ้านได้เลยไปคุยกับเขาเลยว่ามีสิทธิ์อะไรบ้างรักษาพยาบาลก็ได้ทำฟันก็ได้ปวดฟันเนี่ยไม่ต้องไปเสียเงินนะคะเพราะว่าเราสามารถใช้สิทธิ์ของประกันสังคมได้เห็นไหมว่าสิทธิ์พวกนี้มันประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะเลยนะคะประกันกลุ่มประกันกลุ่มเชื่อว่าบริษัทหลายบริษัทก็มีนะคะทีนี้พอมีแล้วยังไงเราจะได้รู้ว่าเอ้ยแล้วเวลาเราทำประกันสุขภาพเนี่ยโดยเฉพาะถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยค่าใช้จ่ายเรามันสูงมากอยู่แล้วรายได้เราก็ค่อนข้างจำกัดการจะไปทำประกันสุขภาพที่วงเงินคุ้มครองสูงๆแล้วก็ต้องจ่ายเบี้ยแพงๆอาจจะไม่ไหวแต่เราก็อยากได้รับสวัสดิการที่ดีเฮ้ยเราก็กลับไปดูมันมีประกันกลุ่มนี่ประกันกลุ่มมัน cover อะไรแล้วบ้างเราก็ทำประกันสุขภาพที่เราจะเติมแค่ส่วนที่มันต้องเติมเท่านั้นก็พอนะคะแล้วก็สมัยนี้มันมีประกันบางประเภทนะคะที่คล้ายๆประกันรถยนต์น่ะก็คือจะต้องจ่ายค่าส่วนแรกไปก่อนนะคะจะ 20,000 บาท 30,000 40,000 บาทก็แล้วแต่ที่เหลือประกันค่อย cover ซึ่งเบี้ยจะถูกลงทีนี้การทำประกันสุขภาพแบบนี้เพราะว่าเรามีประกันกลุ่มที่มัน cover ส่วนแรกอยู่แล้วเราก็จ่ายเบี้ยเสริมไปสำหรับส่วนที่จะ cover ในตราที่ถูกลงหน่อยเพราะว่ามันมีส่วนของประกันกลุ่มเนี่ยมันดูแลอยู่มันก็จะช่วยเราประหยัดเบี้ยไปได้ด้วยเหมือนกันเห็นไหมคะว่าสิทธิ์ที่เรามีอย่ามองข้ามลองเช็คให้ดีนะคะ3ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยจริงๆคุณจะบอกว่าคุณไม่ออมเงินไม่ได้นะเพราะจริงๆทุกๆเดือนที่ถูกหักไปทั้งจากตัวประกันสังคมด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือถ้าราชการก็เป็นกบข.ด้วยเนี่ยเงินก้อนนี้มันคือเงินออมอยู่แล้วค่ะเฟิร์นก็เลยจะบอกว่าอย่าคิดว่าเราคิดว่าเราไม่ได้ออมเราออมอยู่แล้วเพียงแต่เราแค่ไม่รู้ตัวเท่านั้นเองนะคะกลับไปดูสักหน่อยว่าเอสสิทธิ์ของการออมของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้เป็นหรือเปล่าเช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่ากบข.เขาก็จะมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายถูกไหมคะไปลองดูว่ามันตรงไหมกับไลฟ์สไตล์ของเรากับอายุของเรากับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราหรือแม้แต่เป้าหมายทางการเงินของเราเพราะว่าถ้าวันนี้เราอายุ20กว่า30กว่าแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาตั้ง20ปี30ปีกว่าเราจะเกษียณการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีความเสี่ยงต่ำมากเช่นตราสารหนี้ 100% แบบนี้มันอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์เพราะว่าระยะเวลาที่นานขนาดนั้นน่ะมันควรจะให้เงินได้ทำงานแล้วก็สร้างดอกผลควรเพิ่มสัดส่วนของหุ้นที่แม้จะมีความเสี่ยงสูงหน่อยแต่ระยะยาว20ปีขึ้นไป S&P 500โอกาสขาดทุนเป็น0นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณลงทุนได้ตลอดต่อเนื่อง20ปีทำไมจะไม่ใส่หุ้นลงไปสักหน่อยล่ะเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นแม้ว่าจะรับความเสี่ยงได้น้อยก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะมันจะมีสัดส่วนอยู่แล้วเนาะฟันไม่แน่ใจ 10 20 30% ของสินทรัพย์เสี่ยงที่เหลือก็ไปลงสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันจะได้รู้สิทธิ์ของเราแล้วก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยเราก็ออมอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามากน้อยก็ต่างกันไปส่วนจุดสุดท้ายนะคะที่ควรเช็คก็คือเรื่องภาษีช่วงนี้เลยนะคะหลายคนยื่นภาษีไปแล้วนะคะบางคนยังไม่ยื่นรีบยื่นนะคะแล้วก็จะได้คืนภาษีด้วยซึ่งข้อดีก็คืออะไรก็คือว่ามันเป็นสิทธิ์ที่เราพึงได้อ่ะภาษีเนี่ยนะคะมีอยู่แค่2ทางเท่านั้นคือ1เสียมันไปกับ2คือทวงมันคืนมามันเป็นสิทธิ์ของเราที่จะทวงได้ไม่ใช่แค่ภาษีรายได้นะคะมันมีหลายภาษีทีเดียวเช่นอะไรเช่นภาษีเงินปันผลภาษีของตัวดอกเบี้ยเลยที่เป็นหักหน้าที่จ่ายอะค่ะถ้ารายได้ของเราไม่ถึงฐานภาษี 10% ภาษีที่เราได้เงินปันผลมาแล้วเราถูกหักไป 10% เราก็ขอคืนได้นะคะสิทธิ์เล็กๆน้อยๆเหล่านี้อย่ามองข้ามเพราะมันคือเงินของเราที่หล่นเบี้ยบ้ายรายทางโดยที่เรา ไม่รู้ตัวเก็บเงินเข้ากระเป๋าดีกว่าปล่อยเงินไว้แล้วก็ไม่ไปสนใจมันเห็นไหมคะถึงบอกว่าให้เช็คสิทธิ์ด้วยเฟิร์นเนี่ยเป็นคนที่ชอบเช็คสิทธิ์มากนะคะเพราะเฟิร์นรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเรานะที่เราพึงได้เนาะแล้วก็มันก็จะมีวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันไปอันนี้ไม่ได้บอกว่าเราต้องไปลงทุนให้เต็มสิทธิ์หรืออะไรเพราะว่าอันนี้กลุ่มที่คุยกันวันนี้ก็คือกลุ่มที่อาจจะยังใช้เดือนชนเดือนอยู่แต่ว่าอยากเริ่มออมดังนั้นวิธีการก็คือทำยังไงให้มันขยายฐานของเงินที่เข้ามาในกระเป๋านะคะคือนี่แหละใช้สิทธิ์เหล่านี้ให้คุ้มนั่นเองนะคะต่อไปสิ่งที่ควรทำต่อเนื่องข้อที่4นะคะคือใช้หลักการมินิมูฟนะคะมินิมูฟจริงเป็นชื่อรายการที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเฟิร์นทำประมาณสัก30กว่าตอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปรับพฤติกรรมวันละเล็กละน้อยทั้งเรื่องของการใช้แรงทำเงินการให้เงินทำงานการพัฒนาตัวเองนะคะหรือว่าการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆเช่นสมองเรื่องของชีวิตเรื่องของไลฟ์สไตล์เป็นต้นเป็นการบอกว่าทุกๆอย่างมันไม่ต้องเร่งทำอ่ะเพราะว่ากว่าเราเนี่ยนะคะจะสามารถปีนเขาได้มันต้องผ่านการฝึกซ้อมเนาะเราก็ต้องค่อยปีนทีละสเต็ปนะคะแขนของเราก็ต้องแข็งแรงขาของเราก็ต้องมั่นคงอุปกรณ์safety เราก็ต้องพร้อมสติก็ต้องมีรวมถึงร่างกายเราก็ต้องฟิตพอด้วยดังนั้นนะคะการที่เราจะทำอะไรก็ตามแต่เฟิร์นเชื่อว่ามันเริ่มจากจุดเล็กๆเสมออย่างเฟิร์นเองชอบเล่านะคะว่าแต่ก่อนเฟิร์นเป็นคนมือไม่แข็งแรงเลยเฟิร์นก็มีโอกาสนะคะตอนนั้นช่วงโควิดในทีไม่รู้จะทำอะไรนะอยู่บ้านเป็นหลักก็วิดพื้นนะคะวันละ1ทีแล้วก็เพิ่มขึ้นวันละทีเฟิร์นชอบทำแบบเนี้ยทุกกับทุกอย่างเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันได้ผลหมายความว่าไงรู้มั้ยวันแรก1ทีโอ้มันยากมากเลยกว่าจะดึงตัวเองขึ้นมาเพราะแขนเราเล็กแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงเนาะวันที่2 2ทีนี่ยิ่งยากแต่เชื่อมั้ยว่าพอมันวันที่3 4 5จนวันที่10เนี่ยมันได้10ทีมันโฟลว์ขึ้นนะคะจนกระทั่งมากสุดนะ40ทีก็คือการวิดพื้นต่อเนื่องกันแต่เฟิร์นไม่ได้อยากจะแบบโอ้โหกล้ามใหญ่อะไรขนาดนั้นนะคะคืออยากพิสูจน์ว่าการทำวันละนิดเนี่ยมันสร้างผลดีขนาดไหนมันทำให้เราเนี่ยหนึ่งมีกำลังใจเพราะเราไม่ได้บอกว่าฉันจะวิดพื้นให้ได้40ทีใน1วันไม่ใช่เราใช้เวลา40วันในการวิดพื้นให้ได้40ทีด้วยการเพิ่มขึ้นวันละทีเหมือนกันค่ะตอนนั้นเฟิร์นจะไปวิ่งฮาล์ฟมาราธอนนะคะแต่ว่าบังเอิญเขาเลิกไปก่อนแต่ว่าเฟิร์นได้ซ้อมไปแล้ววิธีการคือเพิ่มขึ้นมาอาทิตย์ละ1กิโลจากปกติวิ่งประมาณ3กิโลได้อยู่แล้วไม่ได้ติดขัดอะไรอาทิตย์ต่อไปเป็น4กิโลเป็น5กิโล6กิโลไปเรื่อยๆอะค่ะจนกระทั่งอาทิตย์ที่เท่าไหร่เนี่ยแหละเราก็เพิ่มมาเป็น20กิโล21กิโลแบบต่อเนื่องทีเนี้ยมันก็ไม่โหมไปแล้วเวลาแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปวิ่งจริงๆแต่สุขภาพของเรามันได้ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วการนั่งสมาธิเหมือนกันมีน้องถามนะคะว่าเฮ้ยเห็นบอกนั่งสมาธิทุกวันทำยังไงเขานั่งนาทีเดียวไม่ได้เลยบอกว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งแค่2นาทีอย่างเงี้ยลองดูก่อนสอตั้งเวลาไว้นะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองทีเนี้ยพอเราทำได้สเต็ปที่มันพื้นฐานที่สุดสเต็ปต่อไปมันจะง่ายขึ้น3นาที5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงอีเวนต์1ชั่วโมงมันจะง่ายขึ้นแต่ให้เริ่มจากเล็กๆถึงใช้หลักมินิมูฟมาโดยตลอดการเงินก็เช่นกันค่ะอย่าไปโหมตั้งเป้า1ล้านแรกภายใน1ปี2ล้านแรกภายใน5ปีหรืออะไรเงี้ยคือมันอาจจะยากสักหน่อยสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นวิธีการคือพยายามนะคะว่าเราจะทำอะไรเล็กๆน้อยๆได้บ้างนะคะอย่างเช่นการเสริมทักษะเสริมทักษะเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการเพิ่มรายได้จากการใช้แรงทำเงินจริงๆแล้วเฟิร์นเพิ่งเขียนตัว365 Ways to Wealth ไปเรื่องหนึ่งก็คือพยายามหาทักษะใหม่สักปีละทักษะค่ะจริงๆทักษะเราเยอะมากนะคะหมายถึงว่าทั้ง hard skill แล้วก็ soft skill นะคะไม่ว่าจะเป็นอันเรื่องภาษาเนี่ยสำคัญมากอยู่แล้วใครได้ภาษาที่2อยู่แล้วการฝึกภาษาที่3ผ่านออนไลน์ก็ได้ฟรีๆเลยก็มีเยอะแยะมากนะคะเราก็แค่ดูนะคะอย่างใครดูซีรีส์เกาหลีจริงๆฝึกภาษาเกาหลีไปได้ด้วยนะดูแบบเนี้ยไปเรื่อยๆมันก็จะช่วยเพิ่มทักษะหรือแม้แต่ในด้านของทักษะได้อะทำอาหารอะอย่างน้อยก็เพื่อสุขภาพของตัวเราเองนะคะบางคนชอบอยู่กับธรรมชาติปลูกต้นไม้นะปลูกผักนะบางทีมันเสริมรายได้ของเราโดยไม่รู้ตัวนะคะอย่างเฟิร์นก็รู้จักใครบางคนนะคะที่เขาเริ่มจากตัวการปลูกผักออร์แกนิกเพื่ออยากจะทานเองที่บ้านแต่ว่าผลมันงามเหลือเกินแล้วเขาก็เลยไปฝากคนนู้นคนนี้คนนั้นแล้วก็ด้วยความที่เขาปลูกออร์แกนิกนะคะเขาก็เลยตัดสินใจที่พอให้คนเนี่ยคนก็รู้สึกอยากจะอุดหนุนเขาก็เลยทำขึ้นมาตอนนี้ก็ออกจากการประจำนะคะแล้วก็มาทำเนี่ย าร์มผักออร์แกนิกโดยเฉพาะก็มีเห็นไหมคะว่าแต่ละคนก็จะมีวิธีของตัวเองทักษะหลายทักษะบางครั้งมันอาจจะกลายมาเป็นอาชีพเสริมให้กับเราหรืออาชีพหลักให้กับเราในอนาคตก็ได้ลองดูนะคะว่าปีนี้เราตั้งเป้าเสริมทักษะอะไรแล้วบ้างนะคะอาจจะตัวเราคนเดียวก็ได้หรือเสริมทักษะกับทางด้านของคนอื่นๆที่ช่วยเป็นพาร์ทเนอร์เราหรือเป็นคุณครูเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสองก็คือลองดูว่าค่อยๆลดรายจ่ายได้ไหมอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นเนาะพอเราเห็นต้นตอนแล้วลดทีละนิดละนิดละนิดไม่ต้องเร่งเลยนะคะเช่นตัดไปทีละรายการอย่างที่เราเคยกินน้ำเปล่าก็ได้ปกติเนี่ยเจอพี่คนหนึ่งนะเขาเป็นนักลงทุนแล้วเขาก็บอกว่าคือเขาเป็นคนเป็นนักลงทุนที่บริษัทเนี่ยจะรู้บริษัทนั้นเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าคนนี้แบบเป็น VI อ่ะค่ะก็คือเป็น Value Investor แล้วก็เป็นคนที่มีพอร์ตค่อนข้างใหญ่พอสมควรแต่พฤติกรรมเขาคือเขาบอกว่าเขาไม่ซื้อน้ำขวดกินเลยเขาจะซื้อน้ำแพ็คมาติดไว้ที่ออฟฟิศเสมอคือก็แล้วแต่เนาะคือบางคนบอกว่าเอ้ยน้ำแพ็คซื้อทำไมก็ไปกดน้ำกินก็ได้คือเขาก็อาจจะมีความคอนเซิร์นเรื่องความสะอาดเรื่องการทำความสะอาดอุปกรณ์ในการกรองน้ำต่างๆก็ว่าไปแต่เขาบอกว่าเฮ้ยรู้เปล่าเนี่ยเขาก็เคยคิดคำนวณคือเขาเป็นคนที่แบบคิดเลขตลอดเวลาเนี่ยแหละบอกว่าอ่ะอย่างแพ็คน้ำแพ็คหนึ่งเนี่ยสมมติมันก็ประหยัดได้ไปละหลายสิบบาทถูกไหมแล้วก็พอเมื่อเทียบกับการซื้อแบบขวดเดียวปลีกๆเนี่ยนะคะพอแพ็คนึงบางทีมันโหลนึงหรือบางทีเขาซื้อเป็นลังมาอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วคิดดูสิเนี่ยถ้าพี่กินทั้งปีเนี่ยมันประหยัดไปเท่าไหร่แล้วพี่ทำงานกี่ปีกินไปกี่ปีประหยัดไปเท่าไหร่พี่เอาเงินไปลงทุนดีกว่าคือแบบเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมากนะคะแต่ทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยไอรายจ่ายเล็กๆเนี่ยมันก็กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ๆเป็นสโนว์บอลนะคะที่ทำให้เขามีเวลอย่างเช่นทุกวันนี้เป็นต้นนะคะหรืออย่างนึงนะคะคือการซอยเป้าหมายคือเป้าหมายแต่ละคนเนี่ยอาจจะมี10ล้านวัยเกษียณ5ล้านก่อน30หรืออะไรก็ตามแต่เป้าหมายนั้นมันใหญ่มากเลยมันไกลมากเลยมันยาวมากเลยเราก็รู้สึกว่ากว่าจะไปถึงมันนานจังเลยเราก็ใช้เงินก่อนดีกว่า enjoy life ก่อนดีกว่าของมันต้องมีก่อนดีกว่าวิธีการของเฟิร์นนะคะคือซอยออกมาสั้นที่สุดมันจะทำให้เราเห็นภาพชัดที่สุดค่ะเช่นไลน์สมมติเราบอกว่าปีนี้เราอยากเก็บเงินให้ได้ 120,000 บาทสมมติก่อนนะคะเป็นตัวเลขกลมๆจะได้คิดง่ายๆ 120,000 บาทแปลว่าโหกว่าจะถึงสิ้นปีเราต้องมี 120,000 แน่เราต้องเก็บเท่าไหร่นะก็ทอนออกมาเดือนละ 10,000 บาทอ่ะเดือนละ 10,000 บาทโหก็เยอะเหมือนกันนะคะวันละกี่บาทอย่างเงี้ยเป็นต้นทีเนี้ยพอเราคิดเป็นวันมันจะน้อยลงพอน้อยลงปุ๊บวิธีการของเรามันก็จะทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นอ่ะ300กว่าบาทเป็นต้นอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆเก็บเป็นวันนะเป็นวันปุ๊บเราก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยเราทำได้ตามเป้าหรือเปล่าใน1เดือนทำได้ตามเป้าหรือเปล่าใน2เดือนทำได้ตามเป้าหรือเปล่าใน3เดือนมันก็จะคล้ายๆเป็นการรีเฟล็กตัวเองไปด้วยค่ะว่าโหดไปไหมมันหรือว่าเราเก็บได้มากกว่านี้หรือว่าจริงๆแล้วเป้าแบบนี้มันยังไม่เหมาะกับเราเราควรจะลดลงหน่อยคือวิธีการเหล่านี้การซอยเป้ามันจะทำให้เราเห็นว่า move เล็กๆของเราทีละ move ทีละ move ทีละการขยับเนี่ยมันช่วยเรายังไงได้บ้างนะคะนี่วิธีที่4นะคะลองทำดูนะคะแบบ mini move ส่วนวิธีที่5นะคะคือสเต็ปสุดท้ายเนี่ยก็คือค่อยๆไต่ระดับเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราทำอะไรได้บ้างเราเก็บเงินที่หล่นไปเบี้ยบ้ายรายทางหรือว่าสิทธิ์ที่เราควรจะมีเงินที่เราควรจะเอามาไว้ในกระเป๋าของเราเองเพราะว่าจริงๆเป็นของเราอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่เคยไปหยิบมันออกมาเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ลองไต่ระดับขึ้นมานะคะลองยกระดับสถานะการเงินของตัวเองขึ้นมาซิว่าเราทำอะไรได้บ้างเช่นอะไรคะเช่นเราเริ่มจากเงินออมฉุกเฉินหลังจากเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราเนี่ยเคยใช้เดือนชนเดือนแต่พอทำตามที่บอกไปแล้ว4สเต็ปเนี่ยเราเริ่มเก็บออมได้แล้วเงินออมฉุกเฉินเป็นสิ่งแรกแล้วก็เป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดในด้านของการวางแผนการเงินเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีเงินออมฉุกเฉินเนี่ยเราก็ไม่มีความมั่นใจว่าจะใช้ชีวิตหรือว่าจะใช้เงินในการลงทุนกับอะไรได้อีกบ้างเนื่องจากว่าถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันแต่เราไม่มีเงินออมฉุกเฉินเราก็ต้องไปถอนเงินลงทุนมาและส่วนใหญ่เหตุไม่คาดฝันมันจะมาในช่วงตลาดที่ไม่ค่อยดีเช่นตลาดติดลบอย่างปีที่แล้วหรือว่าต้นปีนี้เป็นต้นนะคะหรือแม้แต่ช่วงโควิด-19ดังนั้นการดึงเงินลงทุนออกมามันติดลบแบบนั้นมันก็จะทำให้เราเสียหายจากการลงทุนได้ง่ายบางคนเข็ดหลาบแล้วก็ไม่ลงทุนอีกเลยก็มีนะคะดังนั้นก่อนอื่นจะไปทำอะไรมีเงินสำรองฉุกเฉินไว้ก่อนก็คือ 6เท่าเป็นอย่างน้อยของค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่าใช้จ่ายเดือนละ 10,000 บาทก็ควรค่อยๆออมนะให้ได้ 60,000 บาทอ่ะอย่างที่พูดไป 60,000 บาทเราตั้งเป้ากี่ปีล่ะถ้า1ปีก็แปลว่าเดือนละ 5,000 บาทอ่ะ 5,000 บาทแปลว่าวันละกี่บาทอย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็ค่อยๆออมไปเรื่อยๆถ้าไม่ไหวก็ขยายเป้าไปหน่อย 60,000 บาทภายในปีครึ่งมั้ยหรือภายใน2ปีมั้ยมันก็จะได้ทำให้เราผ่อนแรงลงได้ไม่เหนื่อยจนเกินไปนะคะหลังจากนั้นมาดูซิว่าเราประหยัดภาษีอะไรได้บ้างก่อนที่จะไปลงทุนอย่างอื่นเลยนะใจฝนะชอบชวนให้ลงทุนในสิ่งที่เราได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นถ้าเราจะวางแผนเกษียณอยู่แล้วแล้วทำไมเราไม่เอาเงินก้อนที่เราจะวางแผนเกษียณไปซื้อ IMF ล่ะเพราะว่าเราได้2ต่อ1ได้วางแผนเกษียณตามเป้าหมายการเงินของเราแน่ๆ2ก็คือได้เงินคืนภาษีจากสิทธิลดหย่อน IMF ด้วยเห็นไหมคะว่าการที่เราได้2ต่อมากกว่า1ต่อมันก็ดีอยู่แล้วแล้วทำไมเราถึงไม่ทำแบบนั้นหรือบางคนมีความตั้งใจอยู่แล้วอยากจะซื้อประกันให้คุณพ่อคุณแม่อ่ะแต่รู้หรือเปล่าว่าประกันให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันก็ใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้ด้วยเหมือนกันเห็นไหมคะว่าเราลองดูว่าเป้าหมายการเงินของเรามันตอบโจทย์อะไรที่มันล้อไปกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีบ้างถ้ามีก็ใช้สิทธิ์ซะนะคะเพราะว่าไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะคะเฟิร์นเองก็ควรใช้เต็มสิทธิ์ทุกอันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ SSF RMF นะคะประกันหรือว่าการบริจาคหรือเงินบำนาญอะไรก็ตามแต่เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราอยู่แล้วนะคะสุดท้ายค่ะถ้าเราก็มีเงินสำรองฉุกเฉินพอและ6เดือนถึง12เดือนเรามีสิทธิประโยชน์ทางภาษีใช้ครบแล้วค่อยมาให้เงินทำงานในรูปแบบอื่นก็ได้เพราะว่าเป็นสิทธิ์ที่อาจจะไม่ได้มีหลายต่อมากนักอย่างเงี้ยเป็นต้นส่วนใครที่มีกองทุนสำรองในชีพใครที่มีกบข.นะคะจริงๆแล้วก็เป็นส่วนที่ได้3ต่อด้วยซ้ำคือต่อแรกคือเราได้ออมได้ลงทุนต่อที่2คือบริษัทสมทบเนาะสำหรับตัวกองทุนสำรองในชีพส่วนใครนะคะที่เป็นกบข.เนี่ยเห็นไหมก็มีภาครัฐเข้ามาช่วยสมทบอีกด้วยแล้วก็เงินก้อนนั้นก็เอาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย3ต่อแบบนี้ทำไมจะไม่ทำใช่ไหมคะก็ลองดูว่าเรามีสิทธิ์อะไรบ้างและเราสามารถไต่ระดับได้จากสิทธิประโยชน์ด้านไหนบ้างเป็นต้นนะคะอ่ะสรุปเงินไม่พอเริ่มต้นอย่างไรดีนะคะ5วิธีที่เฟิร์นชวนคิดนะคะหน้าสุดท้าย1คือหาต้นตอให้เจอนะไปคราคเลยด้วยการทำบันทึกรายรับรายจ่ายจะบวกจะลบลงในโน้ตก็ได้ใครชอบเขียนชอบจดก็ใส่กระดาษก็ได้หรือใช้ชอบแคปแอปพลิเคชันก็ได้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นนะคะให้ลองปรับทัศนคตินิดนึงอะไรที่เราคิดว่าเราต้องเสียลองเปลี่ยนซิว่าเราเพิ่มอะไรจากสิ่งนั้นได้เราไม่ได้เสียโอกาสในการใช้เงินแต่เรากำลังเพิ่มสินทรัพย์ในพอร์ตของเราอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะลองเช็คสิทธิ์หน่อยไหมว่าสิทธิ์ที่เรามีทั้งจากบริการทั้งจากบริษัทของเราเองทั้งจากส่วนที่ภาครัฐเขามีให้เราเนี่ยอะไรบ้างที่เราควรจะนำมาใช้อะไรบ้างที่เรามีอยู่แล้วเราอาจจะเติมอีกแค่นิดเดียวพอไม่ต้องไปใช้เงินเพื่อให้ได้สิทธิ์แบบเต็มๆเป็นต้นนะคะ4คือใช้หลักบิลิมูฟคือค่อยๆไปทีละก้าวไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งนะคะเรื่องเงินเป็นเกมยาวนะคะเราไม่สามารถวัดความสำเร็จได้จากแค่วันเดียวปีเดียวหรือว่า 2-3 เดือนนะคะมันต้องใช้เวลาเป็น10ปีอะค่ะกว่าจะรู้ว่าเฮ้ยเราเดินมาแล้วเนี่ยมันเริ่มเห็นดอกออกผลนะคะและสุดท้ายก็ค่อยๆไต่ระดับนะคะจะได้มี challenge ขึ้นเล่นเหมือนเกมเนาะพอหลังจากเราผ่านด่านหนึ่งแล้วเราก็อย่าไปด่าน2ไปด่าน3เดี๋ยวค่อยไปเจอบอสแต่ว่าไม่ต้องรีบนะคะเราเอาตัวเองให้มั่นใจก่อนให้มั่นคงก่อนให้แข็งแรงก่อนและที่สำคัญที่สุดเป็นเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้คือนิสัยการเงินของเรามันจะเปลี่ยนไปค่ะแล้วพอมันเปลี่ยนปุ๊บมันติดตัวปั๊บเนี่ยใครก็เอาจากเราไปไม่ได้แล้วเราจะมีความมั่นใจทางการเงินมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็เลยเป็น5วิธีที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าเอ้ยเงินไม่พออ่ะไม่รู้จะเริ่มออมยังไงนะคะก็ลองนำไปปรับใช้ดูได้นะคะอ่ะมาคุยกันหน่อยนะคะมีหลายคอมเมนต์ทีเดียวที่คุยกันเข้ามานะคะคุณอาจารย์ไก่ป่องโป้งนะคะบอกว่าเมื่อก่อนข้าวจานละ30บาทครับคุณเฟิร์นแล้วตอนนี้ไม่แน่ใจจานละเท่าไหร่แล้วนะคะเฟิร์นเองเนี่ยเฟิร์นอยู่บ้านเองจริงก็ถือว่ามีใกล้โซนร้านอาหารเยอะมากนะคะแล้วก็จำได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยราคา20กว่าบาทอ่ะมันหาซื้อได้เดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่20กว่าเลย40บาทยังหาได้ยากเลยอ่ะคือรู้สึกว่าข้าวแต่ละจานมันคือ45 50อัพอันนี้คือแบบพื้นฐานเลยนะคือร้านอาหารปกติเลยนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจคือมีหลายร้านที่เขาไม่ไปต่อในช่วงโควิด-19ไม่ต่ำกว่า 3-4 ร้านคือบ้านเฟิร์นอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยด้วย ก็จะมีการล็อกดาวน์เด็กไม่มาเรียนเป็นปีเนี่ยนะคะร้านเหล่านี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็พออยู่ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยทางเลือกน้อยลงราคาสูงขึ้นแล้วก็ต้นทุนในชีวิตก็สูงขึ้นจริงๆเฟิร์นเชื่อว่าทุกคนเป็นแบบนั้นนะคะก็อาจจะเหนื่อยหน่อยอ่ะแต่ว่าเฟิร์นเชื่อว่าถ้าเราค่อยๆทำนะคะกับ5สเต็ปเนี้ยน่าจะช่วยเราได้นะคะอ่ะหลายคนก็บอกว่าคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นะคะพูดไว้ดีมากถูกเป๊ะเลยคุณคอนนะคะใช่เลยเพราะว่าคุณปู่บอกเนาะว่าคุมตัวเองไม่ได้ก็อย่าหวังไปคุมใครคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ก็น่าคิดนะคะจริงๆหลายคนเนี่ยฟันไม่ได้มีหนังสือขึ้นมาพอดีฟันเพิ่งอ่านนะคะจริงๆหนังสือPsychology Money เนี่ยนะคะเขาบอกว่าคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ไม่ได้ทำผลตอบแทนได้ดีนะคือผลตอบแทนที่คุณปู่ทำได้ปีนึงแค่ประมาณสัก20% 20บวกลบไป22อะไรอย่างเงี้ยต่อปีเท่านั้นเองแต่สิ่งที่คุณปู่มีแล้วก็คนอื่นไม่มีคือเวลาค่ะคุณปู่ใช้เวลาลงทุนนานมากนะคะ60ปีอ่ะคือตั้งแต่คุณปู่ยังวัยรุ่นอยู่เลยจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยแม้จะมีคนที่ทำผลตอบแทนได้ดีกว่าคุณปู่มากๆจำชื่อไม่ได้แต่ว่าเขาทำผลตอบแทนได้ปีนึง60กว่าเปอร์เซ็นต์แต่เชื่อไหมว่าเวลของเขาเนี่ยน้อยกว่าคุณปู่มหาศาลในปัจจุบันเพราะว่าเวลาในการลงทุนของเขาแค่10กว่าปี20ปีเท่านั้นเองแต่ถ้าคนเนี้ยเขาอยู่ได้นานแล้วลงทุนก่อนในช่วงเวลาที่อายุใกล้เคียงกับคุณปู่รวมถึงเขาอายุยืนมาเท่าคุณปู่นะ90กว่าปีเนี่ยคนนี้ก็จะมีเงินเกินคุณปู่ไปหลายเท่าตัวทีเดียวนั่นหมายความว่า3สิ่งในโลกการลงทุนเป็นจริงเสมอนะคะเงินต้นเวลาผลตอบแทนอย่าได้ดูแคลนสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะเวลาค่ะคือเฟิร์นชอบพูดนะคะบอกว่าจริงๆเงินต้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะคุมได้ยากเนื่องจากว่าเราอาจจะมีจุดเริ่มต้นไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยฐานดีอ่ะเงินต้นดีบางคนฐานอาจจะเป็นกลางๆเหมือนเฟิร์นเนี่ยก็ฐานมากลางกลางนะคะก็ได้ประมาณนึงแหละผลตอบแทนก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพเนาะเรามีโอกาสในการที่จะเฟ้นหาสินทรัพย์ที่ดีแค่ไหนเราทำการบ้านหนักกว่าคนอื่นหรือเปล่าเราเข้าไปเจาะลึกข้อมูลแล้วก็ใช้ความรู้ทักษะความสามารถประสบการณ์ที่เรามีไปค้นหาของที่ดีจริงๆได้แค่ไหนอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็ขึ้นอยู่กับชั่วโมงบินส่วนแรกเนี่ยเงินต้นเนี่ยยิ่งถ้าใครใช้แรงทำเงินเก่งๆมีทักษะเยอะๆก็สามารถพัฒนาได้แต่สิ่งเดียวนะคะที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยคือพัฒนาไม่ได้นะคะไม่สามารถที่จะทำให้มันดีขึ้นได้ก็คือเวลาอย่างตัวผลตอบแทนมันทำให้ดีขึ้นได้ใช่ไหมถ้าเรามีประสบการณ์เรามีเวลาในการเข้าไปหาของที่ดีแล้วก็ทำกันบ้านหนักกว่าคนอื่นเงินต้นก็สามารถพัฒนาขึ้นได้เหมือนกันถ้าเรามีทักษะที่มากกว่าเราก็ทำงานในสิ่งที่ต้องเป็นเราเท่านั้นคนอื่นทำแทนไม่ได้แต่เวลาเนี่ยไม่มีทางเลยที่เราจะยืดมันออกไปได้ยกเว้นคุณอยู่ให้นานขึ้นนะคะดังนั้นอย่าดูแคลนค่ะไม่ว่าวันนี้จะเป็นวันที่คุณอายุเท่าไหร่ก็ตามเริ่มดีกว่าไม่เริ่มนะคะเริ่มช้าดีกว่าไม่เริ่มเริ่มเร็วดีที่สุดนะคะยิ่งถ้าใครมีลูกมีหลานนะก็อยากจะชวนนะคะว่าให้สอนลูกหลานให้เข้าใจเรื่องนี้ตั้งแต่เนิ่นๆก็จะดีนะคะถ้าแฟนเป็นคนเก็บเงินคุณไปเรื่อยนะคะบอกว่าเราจะจิกเงินมาออมยังไงได้บ้างครับจิกมาออมเนี่ยไม่ทราบวิธีแต่ว่าต้องระวังนะคะว่าเราจะทำอย่างไรให้แฟนจับไม่ได้มากกว่าเพราะว่านั้นอาจจะโหดกว่านะคะกับผลตอบแทนที่เราได้รับจากการออมจากการลงทุนอาจจะไม่คุ้มกันนะคะทีนี้สิ่งที่มีคำถามนะคะสองท่านละกันเนาะก่อนที่จะจากกันไปคุณอาจารย์บอกว่าตั้งใจทำธุรกิจนะครับเก็บออมอย่างมีแบบแผนหาโอกาสช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เสมอมันจะนำพาทัศนคติที่ดีต่อชีวิตให้ก้าวข้ามผ่านทุกปัญหาได้อย่างมีความสุขครับผมมองป๋าบัฟเฟตเป็นคนที่สนุกกับชีวิตบนเส้นทางที่ดีงามถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าจริงๆคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตอ่ะเขาบอกว่าเขาชอบทำงานมากคือเขามีความสุขกับการลงทุนกับการหาหุ้นกับการที่จะไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจนะคะเพื่อจะตัดสินใจว่าจะลงทุนในธุรกิจนั้นหรือเปล่าแล้วเขาบอกว่าเวลาที่เขาเข้าออฟฟิศเขารู้สึกเหมือนแบบแทบแดนซ์อะคือแบบเดินเล็กๆ เต้นเบาๆนะคะเพราะว่ามันมีความสุขมากคุณปู่อายุ90กว่าแต่ดูหน้าสิคะคือหน้ายังดูสดใสอยู่เลยยังมีอารมณ์ขันอยู่เลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ต้อ ้องบอกว่าอินไซด์เอาจริงคือออกมาแล้วรู้สึกถึงออร่านะคะของความใจดีนะคะอาจจะไม่ได้ใจดีในแง่ของ investment นะคะแต่ว่าในมิติของการแบ่งปันข้อมูลความรู้แล้วก็วิธีความคิดของเขาเนี่ยก็น่าสนใจนะคะก็ศึกษาได้จริงๆก็ถือว่าเป็นต้นแบบของใครหลายๆคนเลยนะคะสำหรับคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะให้กับทนายของคุณเสกสรรเพราะว่าถ้าเราคิดถึงคนอื่นนะจริงๆคือเฟิร์นส่วนตัวนะเฟิร์นก็รู้สึกว่ามันก็มีแหละคือไม่มีใครเป็นชีวิตที่แบบสมูทราบเรียบหรือว่าเป็นขาขึ้นตลอดเฟิร์นก็มีช่วงสะดุดบ่อยๆนะคะแต่ว่าโอเคอย่างที่บอกไงว่าเราไม่ได้เป่าประกาศเนาะว่าเราสะดุดอะไรบ้างนะคะเราล้มแรงแค่ไหนแผลเราใหญ่ลึกแค่ไหนนะคะมันเป็นจังหวะที่ทุกคนมีในชีวิตแค่พูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองทีนี้ทุกครั้งเลยอ่ะถ้าเรามีความตั้งใจที่ดีนะคะแล้วก็เรามีเจตนาที่ดีไม่ได้คิดร้ายกับใครแล้วก็เรามีจิตใจที่อยากจะแบ่งปันหรือแม้แต่ทำความดีกับคนรอบข้างของเราเฟิร์นเชื่อนะมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่มันคอยดึงเราพยุงเราหรือว่าอย่างน้อยมันก็ทำให้เราอ่ะลุกกลับขึ้นมาได้อีกครั้งเสมอแหละนะคะดังนั้นเฟิร์นก็เชื่อแหละค่ะว่าเจตนาที่ดีมันก็จะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีแน่นอนนะคะอ่ะเป็นกำลังใจให้มีคำถามค่ะฟัง365วันนะคะขอบคุณมากเลยคุณพันชานะคะวันที่58บอกว่าสัดส่วนการลงทุนเท่ากับ100ลบอายุสมมุติอายุ30ก็ควรมีหุ้น70อีก30คือเป็นเงินเก็บได้ไหมคะหรือว่าต้องเป็นการลงทุนอื่นเท่านั้นอ๋ออันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นหลักการสากลมาใช้คำนี้ละกันนะคะที่เขาแอดซูมหรือว่าตั้งให้เป็นตัวเลขให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเช่นอย่างที่บอกนะคะคือ100ลบอายุ100ลบ30หรือ70 70คือลงเสี่ยงทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้น30ควรลงอะไรเงินสดก็ได้สินทรัพย์ปลอดภัยอื่นก็ได้เช่นตราสารหนี้นะคะหรือว่า Money Market Fund กองทุนตลาดเงินอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อให้มันเป็นการกระจายการลงทุนเท่านั้นเองถ้าเราไม่มั่นใจว่าเอ้ยกองทุนตราสารหนี้มันมีความผันผวนเหมือนกันนะในช่วงเนี้ยหรือแม้แต่มันอาจจะติดลบได้นะถ้ามาทูมาร์เก็ตเราก็ไปถือเงินสดก็ได้ไหมได้จริงๆทุกวันนี้นะคะกองทุนตลาดเงินของบ้านเราเนาะอาจจะผลตอบแทนไม่ค่อยเยอะเปอร์เซ็นต์กว่าๆ e-saving นะคะเฟิร์นชอบชวนคิดว่าเฮ้ยมันให้ผลตอบแทนพอๆกันเลยอะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันก็มีสภาพคล่องมากกว่าด้วยก็อาจจะเก็บไว้ในนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ลองดูว่าถ้าอายุมากขึ้นนะคะเราจะปรับสัดส่วนอย่างไรแต่ไม่ได้ฟิกซ์นะคะคืออันนี้เป็นตัวเลขที่ตั้งเอาไว้เป็นค่ากลางให้เราคิดตามเฉยๆแต่ถ้าอนาคตนะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้าใจเรื่องการลงทุนมากยิ่งขึ้นแล้วแม้ว่าเราจะอายุ40ปีแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องลด70หรือ60ก็ได้ถ้าเรามั่นใจอย่างเฟิร์นตอนนี้อาจจะ40ปีอย่างเงี้ยเฟิร์นก็ลงทุนหุ้นประมาณสักเกือบน่าจะ 80% อะไรเงี้ยแล้วก็มีอสังหาริมทรัพย์นิดหน่อยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะเรามั่นใจว่าเฮ้ยเราเข้าใจสิ่งที่เราลงทุนแล้วนะคะแต่ว่าเป็นสมมติฐานที่ตั้งไว้สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะใช้สัดส่วนเท่าไหร่ดีนะคะอ่ะต่อไปนะคะอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะคะคุณจิรพจน์บอกว่าเวลาลงทุนในหุ้นได้ต้นทุนที่ต่ำมากรู้สึกไม่อยาก DCA ต่อให้ต้นทุนมันสูงขึ้นจังเลยครับกลัวกำไรน้อยลงอ๋อแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะตกลงมาอีกเมื่อไหร่ทำยังไงความคิดแบบนี้ดีครับต้องคิดแบบนี้นะว่าอะไรรู้ไหมว่าถ้ามันขึ้นดีกว่ามันร่วงนะคะจำไว้ว่าการถัวขาลงยังไงก็เจ็บการถัวสิ่งที่มีแต่ลดลงแปลว่าท้ายที่สุดเราจะขาดทุนนะแปลว่าเรากำลังซื้อของที่ถูกต้องนะมันเลยมีราคาขึ้นกับขึ้นไงเพราะว่าถ้าเราซื้ออะไรแล้วราคามันอยู่กับที่หรือมันร่วงลงมาเราซื้อซ้ำร่วงลงมาซื้อซ้ำจริงๆแล้วถ้าเป็นเวลาวิกฤตมันอาจจะเกิดขึ้นได้ถูกไหมมันเกิดแพนิคเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นะคะหุ้นมันร่วงยกแผงหุ้นธนาคารไปหมดนะคะจะเอี่ยวไม่เอี่ยวนะคะหุ้นไทยไม่ได้มีเอี่ยวเลยก็ไปด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ onceถ้าภาวะปกติมันกลับขึ้นมาโอเคแต่ถ้ามันลงและลงภาวะปกติก็ยังลงและลงแบบนี้คุณกำลังเลือกของผิดนะดังนั้นอยากให้ลองปรับทัศนคตินิดนึงว่าการซื้ออะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมเป็นหุ้นเป็น ETF แล้วราคามันขยับขึ้นแปลว่าเรากำลังซื้อของที่มีอนาคตมันกำลังเติบโตค่ะการถัวขาขึ้นแปลว่าท้ายที่สุดเนี่ยเราก็จะได้กำไรมากขึ้นถูกไหมยิ่งถ้ามันขึ้นเรื่อยๆแปลว่าท้ายที่สุดส่วนแรกเราจะได้กำไรมากที่สุดแต่ส่วนที่2 3 4เราก็จะได้กำไรตามมาด้วยดีกว่าเราไม่ซื้อเลยแล้วเราไปซื้อตอนปลายเพราะเราคิดว่ามันจะลงสุดท้ายมันไม่ลงเพราะมันเป็นของดี ดังนั้นเนี่ยลองคิดแบบนี้ดูนะคะเราก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าการ DCA ทำไมมันถึงมีเพราะมันทำให้เราตัดอารมณ์ของความไม่กล้าลงทุนในของที่ราคาค่อยๆขยับขึ้นได้และเช่นกันมันก็ตัดอารมณ์ทำให้เราเนี่ยกล้าลงทุนในวันที่จังหวะมันร่วงลงมาจากปัจจัยที่อาจจะมาจากภายนอกเช่นเป็นแพนิคเป็นเซนติเมนต์หรือว่าความเชื่อมั่นตลาดที่หายไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นก็อย่าให้คิดใหม่ว่าเฮ้ยท้ายที่สุดเนี่ยการซื้อแล้วมันขึ้นดีแล้วนะคะดีกว่าซื้อแล้วมันร่วงลงแบบนั้นอย่าซื้อเลยนะคะอ่ะโอเคฟังแล้วอยากเปลี่ยน mindset เลยนะคะค่อยๆดูนะคะค่อยๆฟังดูแล้วก็จริงๆถ้ามีโอกาสไลฟ์ก็จะไลฟ์บ่อยหน่อยละกันนะคะหมายถึงว่าเฟิร์นพูดคนเดียวบางทีนัดแขกได้ก็อยากจะคุยกับแขกนะคะก็แล้วแต่ชอบแบบไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะอีกหนึ่งคำถามนะคะคุณสมฤดีเป็นข้าราชการลงทุนกับกบข. 30% เป็นการลงทุนที่ดีเพื่อการเกษียณไหมคะกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการชื่อบอกอยู่แล้วนะคะว่าเพราะว่าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญคือเขาให้กินบำเหน็จบำนาญไงถามว่าดีไหมด้วยคอนเซปต์ดีอยู่แล้วค่ะเนื่องจากว่าส่วนแรกเลยนะคะเราได้ออม 30% ของรายได้ไม่น้อยนะคะซึ่งถ้าถามว่าออมได้ไหมถ้าออมได้เชียร์ให้ออมแต่กลับไปดูนโยบายนิดนึงฝนไม่แน่ใจคือฝนอาจจะไม่ได้มีการบ้านเรื่องของตัวกบขมากนักไม่ได้ทำมาก่อนนะคะเลยไม่แน่ใจว่านโยบายมีให้เลือกมากน้อยแค่ไหนสินทรัพย์ทางการลงทุนมีสัดส่วนอะไรบ้างถ้าเราดูแล้วเหมาะกับการลงทุนระยะยาวเหมาะกับความเสี่ยงที่เรารับได้ความผันผวนประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเวลาไม่ว่าจะ10ปี20ปีหรือว่า5ปีก็แล้วแต่เนี่ยเรารู้สึกว่าเรนจ์แบบเนี้ยเราทำแล้วโอเคฝนว่ากบขก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าจริงๆกบขเนี่ยก็ใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันไอ้ตัว 500,000 บาทนะคะที่เป็นกลุ่มเกษียณน่ะคือถ้าเราลงกบข 30% แล้วเต็มสิทธิ์หรือเกือบเต็มสิทธิ์เท่ากับว่าเราแทบจะไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเลยนะคะประกันบำนาญ SSFMF อย่างเงี้ยเป็นต้นดังนั้นถ้าออมได้ดีค่ะท้ายที่สุดเนี่ยก็ดีกับตัวเราเองนะคะยกเว้นซะอย่างเดียวค่ะก็คือบางคนบอกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างล็อกเนาะหมายความว่ากว่าเราจะเกษียณมันคือนู่น60ปีถ้าเราไม่ได้มีการลงทุนประเภทอื่นเลยไม่ได้มีสินทรัพย์อื่นเลยเกิดอุบัติเหตุต้องใช้เงินแล้วก็เงินฉุกเฉินไม่พอเนี่ยอันนี้มันอาจจะค่อนข้างติดขัดในการดึงเงินออกมานิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเรามองว่าเอ้ยไม่เป็นไรเรามีเงินฉุกเฉินและเรามีบางส่วนเอาไว้นะคะเผื่อโอกาสในการลงทุนหรือแม้แต่เผื่ อเหตุการณ์ที่เราต้องใช้เงินที่มากกว่าแค่เงินฉุกเฉินแล้วก็เงินเนี้ยเป็นส่วนที่มาร์กเอาไว้สำหรับเกษียณโดยเฉพาะเลยถ้าเราคิดว่าเราแบ่งสัดส่วนแล้วโอเคแล้วใช้จ่ายแบบสบายใจแล้วลงได้ไม่มีปัญหานะคะลองกลับไปหาคำตอบให้ตัวเองดูนะคะโอเคโอ้คุณอากิระอยากฟังไลฟ์ทุกวันเลยเหรอคะไม่ไหวนะคะก็เพราะว่าหนึ่งก็คือเสียงใช้เยอะมากคือเฟิร์นเป็นคนใช้เสียงเยอะมากในแต่ละวันนะคะก็จะพยายามเซฟเสียงบ้างนะคะแต่ว่าจะพยายามไลฟ์บ้างแล้วก็ชวนแขกมาคุยบ้างนะคะถ้ามีโอกาสละกันนะคะขอบคุณทุกคนนะที่ช่วยติดตามกันติดตามทาง LINE ด้วยเหรอคะเพิ่งเปิดวันนี้อ๋อทาง LINE จริงๆตอนนี้คือด้วยความที่ LINE เขาเปลี่ยนเขาเรียกอะไรรูปแบบในการทำธุรกิจนะคะดังนั้นตัวเขาเรียกอะไรอะฝนไม่แน่ใจเขาเรียก LINE Idol มั้งคะที่แต่ก่อนสามารถฟีดข้อมูลข่าวสารให้กับทางด้านของคนที่แอดเฟรนด์ไว้ได้ตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วดังนั้นถ้าจะติดตามทางไลน์เนี่ยก็ดูไทม์ไลน์ได้นะคะเพราะว่าไทม์ไลน์เองมันก็จะมีข้อมูลที่เราอัปเดตตลอดเวลาแต่ว่าถ้าใครไม่อยากพลาดนะเฟิร์นก็จะมีของเวลมีอัมนะคะจะมีทั้ง Facebook YouTube นะคะ Instagram นะคะแล้วก็ TikTokไลน์ก็มีไลน์ทำไลน์ก็สามารถกด subscribe กันได้นะคะแล้วก็วันนี้ดีใจนะที่อยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงเต็มนะคะกับทุกๆคนเลยแม้ว่าจะเป็นวันศุกร์ที่ตอนแรกคิดว่าจะมีคนดูหรือเปล่าเนื่องจากว่ามันก็จะหยุดแล้วนะคะจะได้พักผ่อนกันแล้วก็เดี๋ยวไว้อาทิตย์หน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะคะก็มีหลายเรื่องแหละที่เฟิร์นชวนแขกที่เตรียมจะมาพูดคุยกับพวกเรานะคะเฟิร์นเชื่อว่าท้ายที่สุดเรื่องการเงินสำคัญที่สุดนะมันคือนิสัย ถ้านิสัยเปลี่ยนน่ะเป้าหมายการเงินเฟิร์นว่าก็ส่วนหนึ่งนะวินัยการเงินก็สำคัญแต่ว่าพอนิสัยเปลี่ยนนะทุกอย่างมันจะมาเองคือเราจะรู้เลยว่าเราทำวันนี้เพื่ออะไรเราไม่ทำสิ่งนี้เพราะอะไรแล้วเราเป้าหมายของเราที่เราจะเดินไปเนี่ยมันก็จะชัดเจนขึ้นมันจะใกล้เป้าหมายได้เร็วขึ้นแล้วเราก็จะมีอิสรภาพทางใจได้มากขึ้นนะคะคือตัวเลขในบัญชีมันเป็นส่วนหนึ่งคือเฟิร์นเชื่อว่าท้ายที่สุดถ้าใครเดินตามทางแบบนี้คือ1ก็คือมีเงินสำรองฉุกเฉินก่อนเริ่มให้เงินทำงานออมก่อนใช้ลงทุนสม่ำเสมอมีวินัยแล้วก็ลงทุนให้มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะเป้าหมายเกษียณเป้าหมายอื่นๆได้ achieve ได้เร็วเนี่ยท้ายที่สุดพวกนี้มันจะกลายเป็นพฤติกรรมคุ้นเคยกับพวกเราแล้วเราก็จะไม่ได้รู้สึกขัดเขินในการทำอะค่ะคือคนที่ทำไม่ได้เขาจะทำไม่ได้ตั้งแต่ต้นแต่คนที่ทำได้เขาจะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆเป็นเชื่อแบบนั้นแถมบางคนเนี่ยเก่งมากด้วยนะคะคือเลือกหุ้นเก่งเลือกกองเก่งจัด asset allocation เก่งนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดคือถึงเป้าหมายได้เร็วแต่ว่าไม่มีทางไหนเป็นสูตรสำเร็จหรือว่าเราสามารถ copy paste ได้นะคะท้ายที่สุดหาสไตล์ของตัวเองให้เจอกูรูในโลกการเงินเยอะมากนะคะทั้งในบ้านเราแล้วก็ในต่างประเทศแต่ละคนมีสไตล์ไม่เหมือนกันเลยเฟิร์นก็ไม่ได้บอกว่าวิธีไหนดีที่สุดหรือแย่หรือว่าเหมาะกับไม่เหมาะเราต้องลองแล้วเราจะรู้เองว่าเฮ้ยทำแบบนี้สบายใจทำแบบนี้นอนหลับทำแบบนี้เงินโตแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าโหมจนเกินไปเครียดจนเกินไปจนไม่มีความสุขกับเรื่องเงินเกินไปนะคะเพราะว่ายังไงชีวิตก็ต้องเดินหน้านะคะแล้วก็เป้าหมายอนาคตก็ต้องพยายามทำตามด้วยเช่นเดียวกันก็หวังว่าวันนี้นิสัยการเงินของพวกเรานะคะแฟนๆ Well Me Up เนี่ยจะค่อยๆปรับขึ้นดีขึ้นทีละน้อยแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันนิสัยของเราที่เริ่มเปลี่ยนแล้วให้กับคนรอบข้างที่เราหวังดีกับเขาด้วยเฟิร์นเชื่อนะคะว่าเรื่องแบบนี้หลายคนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันยากลองพูดทีละนิดละนิดนะคะให้เขาซึมซับแล้วถ้าเขาเปลี่ยนไปได้เราจะภูมิใจเราจะดีใจว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขาแบบทำแล้วชีวิตเขาดีขึ้นเขาก็จะมีความสุขมากขึ้นเพราะมันมีความมั่นคงทางจิตใจมากขึ้นนะคะเหมือนกับที่ทุกคนเป็นมาก่อนด้วยนะคะอ่ะส่วนวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะเดี๋ยวมีโอกาสได้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะจะดีแค่ไหนคะถ้าเราเลิกทำงานแล้วเกษียณแล้วมีเงินเข้าบัญชีทุกๆเดือนลงทุนนิยมเกษียณสุข The Series วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาวางแผนเรื่องของเงินบำนาญชราภาพของประกันสังคมกันค่ะมาดูกันนะคะว่าจะทำอย่างไรให้คุ้มค่ามากที่สุดเรื่องของเงินบำนาญชราภาพของประกันสังคมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ใครหลายคนอยากรู้นะคะเพราะว่าถ้าเราวางแผนให้ดีรับรองว่าเราก็จะมีเงินใช้ไปตลอดจนสิ้นอายุไขเลยนะคะแต่ก็ยังคงมีหลายคำถามทีเดียวนะคะที่หลายคนสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบำเหน็จหรือว่าบำนาญเรารับแบบไหนดีกว่ากันรวมถึงถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วออกไปเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเราควรจะสมัครมาตรา39หรือไม่หรือถ้าใครเกษียณอายุแล้วนะคะควรรับเงินบำนาญก่อนแล้วค่อยไปสมัครมาตรา39ดีหรือเปล่านะคะคำถามเหล่านี้มีคำตอบแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราเลยชวนคุณสาธิตบวรสันติสุทธิ์นะคะซึ่งเป็นนักวางแผนการเงินมากประสบการณ์มาแบ่งปันให้กับเราได้ฟังกันนะคะเริ่มต้นจากคำถามยอดนิยมก่อนเลยนะคะบำเหน็จหรือบำนาญแบบไหนคุ้มกว่ากัน
ในสังคมคนสูงอายุปัจจุบันนะครับสิ่งที่คนไทยกังวลมากที่สุดเลยก็คือตอนแก่เราจะอยู่ยังไงเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เราสามารถมีเงินใช้จ่ายหรือมีสวัสดิการรักษาพยาบาลตอนแก่ได้ก็คือกรณีชราภาพของกองทุนประกันสังคมทีนี้ในเรื่องของกรณีชราภาพกองทุนประกันสังคมนะครับประกันสังคมเนี่ยจะให้ผลประโยชน์หรือให้เงินเราเนี่ยกรณีชราภาพเนี่ยใน2รูปแบบรูปแบบแรกเลยคือบำเหน็จรับแล้วเสร็จรับทีเดียวกับบำนาญคือรับเป็นงวดรับนานๆเราจะรับบำนาญหรือเราจะรับบำเหน็จล่ะคือเรื่องของประกันสังคมนะครับมันเป็นเรื่องของเงื่อนไขขาเข้าถ้าเงื่อนไขขาเข้าเราเข้าที่บำเหน็จตอนออกก็ต้องออกบำเหน็จเข้าที่บำนาญตอนออกเราก็ต้องได้รับบำนาญเราเลือกไม่ได้เราเลือกได้ตอนขาเข้าเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้รับบำนาญต้องทำตัวให้เข้าเงื่อนไขของบำนาญจะเข้าเงื่อนไขของบำนาญทำได้ยังไงล่ะก็คือจ่ายเงินนะครับจ่ายเงินสมทบเข้าไปในกองทุนประกันสังคมเนี่ยให้ได้อย่างน้อย180เดือน180เดือนนี่ไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องกันนะครับประกันสังคมจะมีข้อมูลหมดเลยว่าเราจ่ายเงินเข้าประกันสังคมเนี่ยตลอดชีวิตการทำงานของเราเลยเนี่ยอยู่ที่กี่เดือนนะครับถ้าอยากได้รับบำนาญจ่ายให้มันเกิน180เดือน นั่นแหละครับเราจะได้รับบำนาญแต่ถ้าจ่ายต่ำกว่า180เดือนเมื่อไหร่นะครับตอนนั้นอยากจะได้รับบำนาญมันก็ไม่ได้นะเราก็ได้แต่บำเหน็จอย่างเดียวครับ2 อย่างนี้เนี่ยอันไหนคุ้มค่ากว่ากันวิธีคิดนะครับเรามาคิดกันง่ายๆอย่างนี้ในกรณีชราภาพประกันสังคมเนี่ยเราจะจ่ายเงินเข้าในกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพเนี่ยอยู่ที่ 3% ของฐานเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทผมก็เอาตัวเลข 15,000 บาทเป็นเกณฑ์เลยแล้วกันนะครับ 3% ของ 15,000 คือ450บาทนายจ้างก็สมทบเข้ามาให้อีก450บาท2คนรวมกันนะครับก็คือเราจ่ายเงินกรณีชราภาพเข้าไปเนี่ยอยู่ที่900บาทต่อเดือน900บาทต่อเดือนนะครับเราก็คูณไปเลย12เดือนคูณไปอีก15ปีเพื่อเราต้องการดูว่าถ้าเราจะได้รับบำนาญเนี่ยมันอย่างไหนคุ้มกว่ากันสมมุติผลตอบแทนของเงินที่เราจ่ายเข้านะครับคือ0ไม่เกิดผลตอบแทนอะไรเลยแต่สิ่งที่เราจะได้รับจากประกันสังคมเลยเนี่ยคือเดือนละ 20% ของฐานเงินเดือน 15,000 บาทก็อยู่ที่ 3,000 บาทต่อเดือนคูณ12คูณด้วยจำนวนปีนะครับจำนวนปีที่จะรับบำนาญคือผมอยากจะพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่ารับบำนาญกี่ปีเนี่ยมันถึงจะชนะประกันสังคมกรณีบำเหน็จดูตรงนี้เลยอันไหนคุ้มค่ากว่ากัน900คูณ12คูณ15ปีถ้าเรารับบำเหน็จนะครับเราจะได้เงินก้อนนี้ออกมาเข้ากระเป๋าเราเลยทั้งก้อนแต่ถ้าเราเลือกรับบำนาญเราจะได้ 3,000 คูณ12คูณด้วยจำนวนปีเทียบ2ตัวนี้เข้าด้วยกันเป็นสมการคำนวณหาจำนวนปีที่การรับบำนาญจะได้เงินเท่ากับการรับบำเหน็จจำนวนปีที่คำนวณได้จะอยู่ที่ 4.5 ปีเท่านั้นเองแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเรารับบำนาญนะครับทุกๆเดือนทุกๆเดือนไปเรื่อยๆรับเกิน 4.5 ปีเมื่อไหร่เงินที่เราได้รับจากบำนาญจะมากกว่าเงินที่ได้รับจากบำเหน็จเลยทีนี้หลายคนก็บอกแล้วถ้าเกิดสมมุติตายก่อนล่ะจะเป็นยังไงบ้างถ้าเราตายก่อน 4.5 ปีนะครับเราจะดูแล้วว่าเราไม่คุ้มรับบำเหน็จมันได้อยู่แล้ว 4.5 ปีมันคุ้มกว่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับกฎหมายณวันนี้บอกเลยถ้าเรารับบำนาญมานะครับสมมุติรับบำนาญมา10เดือนแล้วเราเสียชีวิตเสียชีวิตปุ๊บประกันสังคมบอกเลยจะจ่ายเงินบำเหน็จคืนให้เราเลยนะครับเท่ากับเอา60เดือนตั้งลบ10เดือนที่เรารับบำนาญไปแล้วก็คือ50เดือนคืนให้กับเราก็คือพูดง่ายๆว่าประกันสังคมเขาการันตีบำเหน็จให้เราเลยอยู่ที่5ปีนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้เรารับบำนาญยังไงก็ตามมันการันตีบำเหน็จอยู่ที่5ปีมากกว่า 4.5 ปีที่เราคำนวณดีกว่านั้นอีกนะครับถ้าเรารับบำนาญมาเรื่อยๆนะครับเหลือไม่ถึง10เดือนจะครบ5ปีแล้วเราตายก่อนประกันสังคมบอกอีกจะให้เงินบำเหน็จเราเลยเท่ากับบำนาญที่เราได้รับคูณ10เดือนเลยทันทีแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมติผมรับบำนาญมานะครับ4ปี11เดือนค่าอีก1เดือนเท่านั้นเองนะจะครบ5ปีแล้วตายก่อนประกันสังคมให้บำเหน็จเท่ากับ10เดือนคูณด้วยจำนวนเงินบำนาญที่ผมได้รับเลยทันทีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมองในมิติไหนการรับบำนาญคุ้มค่ากว่าการรับบำเหน็จทุกกรณีเราสามารถตรวจสอบข้อมูลพวกนี้ได้ไม่ยากไปเข้าเว็บไซต์กองทุนประกันสังคมใส่เลข ID บัตรประชาชนเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปจะบอกมาเลยเราจ่ายเงินเข้าไปในประกันสังคมเนี่ยทั้งหมดกี่เดือนละ
คำตอบที่ตรงไปตรงมาก็คือบำนาญคุ้มกว่าบำเหน็จในทุกกรณีนะคะเพราะว่าบำนาญเองเนี่ยเราจะได้รับสม่ำเสมอทุกเดือนรับไปนานๆเลยจนสิ้นอายุขัยนะคะแต่ว่าบำเหน็จได้เพียงก้อนเดียวจบแล้วจบเลยนั่นเองค่ะแต่ถ้าใครอยากจะมีตัวเลขชัดๆเลยนะคะว่าบำนาญต้องรับกี่ปีถึงจะคุ้มเมื่อเทียบกับบำเหน็จคุณสาธิตก็เลยฉายภาพให้เห็นเลยนะคะว่าถ้าเรารับเงินบำนาญ4ปีครึ่งยังไงก็คุ้มกว่าบำเหน็จที่เป็นเงินก้อนแน่นอนค่ะ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้เงินบำนาญนะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดของคนที่จะได้เงินบำนาญก็คือต้องส่งประกันสังคมมาแล้ว180เดือนหรือว่า15ปีนั่นเองถ้าน้อยกว่านั้นยังไงก็ต้องได้เงินบำเหน็จค่ะส่วนอีกหนึ่งคำถามยอดนิยมนะคะก็คือสำหรับคนที่อายุ55ปีแล้วค่ะส่งประกันสังคมมาครบ180เดือนหรือว่า15ปีแล้วเนี่ยอาจจะอยากรู้นะคะว่าเอ๊ะเขาควรจะรับเงินบำนาญเลยดีไหมหรือว่าจะไปสมัครมาตรา39ต่อเลยดีถ้าเป็นแบบนั้นเขาต้องเสียอะไรต้องแลกอะไรไปบ้างเดี๋ยวไปฟังคุณสาธิตเล่าให้ฟังเรื่องนี้ค่ะ
คนที่ต่อมาตรา39ของกองทุนประกันสังคมเลยเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆของเขาเลยก็คือเขาอยากจะคงความเป็นสมาชิกของกองทุนประกันสังคมต่อเนื่องคงไว้เพื่ออะไรล่ะหลักๆเลยนะครับก็คงไว้เพื่อต้องการนะครับสวัสดิการรักษาพยาบาลของกองทุนประกันสังคมนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เลยก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราเองนะครับเป็นคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับต้องเข้ารักษาหาหมอบ่อยๆอย่างนี้แล้วกันผมก็แนะนำนะต่อมาตรา39ดีกว่าเพราะค่ารักษาพยาบาลนะวันนี้เลยนะครับแพงมากนะครับแพงอย่างเดียวไม่พอนะอัตราเงินเฟ้อของค่ารักษาพยาบาลเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 9% ต่อปี 9% ต่อปีเนี่ยถ้าเราเอากฎของเลข72มาคำนวณดูเลยเนี่ยเอา72ตั้งเอา9หารทุก8ปีนะครับค่ารักษาพยาบาลจะแพงขึ้น2เท่าเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีสวัสดิการรักษาพยาบาลอะไรเลยก็ตามเลยเนี่ยหรือไม่มีเงินมากพอที่จะไปซื้อประกันสุขภาพการรักษาสิทธิ์ของประกันสังคมตามมาตรา39เพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาลก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีวิธีหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่ได้มีปัญหาทางด้านสุขภาพล่ะแต่ต้องการรายได้ประจำหลังเกษียณถ้าเขาต้องการรายได้ประจำหลังเกษียณนะครับแสดงว่าเขาต้องการเงินบำนาญละก็จะรับเงินบำนาญออกมาทีนี้การรับเงินบำนาญจากประกันสังคมเนี่ยแปลว่าเราสิ้นสุดการเป็นสมาชิกของกองทุนประกันสังคมคือเราได้เงินบำนาญแต่ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องหาวิธีการดูแลรักษาตัวเองนะครับคืออย่างผมเองเลยเนี่ยผมก็ตัดสินใจเลือกรับบำนาญนะครับเพราะอะไรเพราะเราคำนวณแล้วการได้รับบำนาญออกมาแต่ละเดือนเนี่ยมันคุ้มค่ากว่าแต่อันนี้ก็แล้วแต่เนื่องจากว่าผมเองไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพเราก็เลยเลือกรับกรณีของบำนาญแต่นี่เวลาเราเลือกรับบำนาญนะครับมันก็เป็นประเด็นอย่างที่คุยให้ฟังก็คืออ้าวแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยจะทำยังไงบ้างคือเจ็บไข้ได้ป่วยณวันนี้นะครับผมก็ไปมองในเรื่องของสวัสดิการที่ภาครัฐจัดให้ก็คือบัตรทองทีนี้เงื่อนไขของบัตรทองเองเนี่ยนะครับเขาก็จะกำหนดเลยว่าเราจะต้องไปรักษาพยาบาลนะครับในสถานพยาบาลของภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจจะต่อมาตรา39หรือจะออกมารับบำนาญแล้วก็ไปใช้สิทธิ์บัตรทองแนะนำเลยลองไปเยี่ยมเยียนนะครับไปเซอร์เวย์สถานพยาบาลที่เรามีทะเบียนอยู่นะครับว่าสถานพยาบาลนั้นคุณภาพดีหรือไม่ถ้าคุณภาพดีนะครับการรับบัตรทองก็อาจจะเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมอยากจะเรียนนิดหนึ่งจะเลือกมาตรา39หรือจะออกมารับบำนาญต้องตัดสินใจเด็ดขาดตั้งแต่ตอนแรกอย่าลังเลยิ่งลังเลเท่าไหร่เราจะยิ่งเสียประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะผมยกตัวอย่างให้ฟังเนาะสมมติว่าเราตัดสินใจนะครับต่อด้วยมาตรา39ทีนี้เมื่อเราต่อด้วยมาตรา39นะครับสมมุติอายุ55เราเลือก39แล้วก็ต่อด้วยมาตรา39ไปเรื่อยๆเลยจนถึงอายุ80เกิดตอนนั้นลังเลบอกไม่เอาดีกว่านะครับอยากจะออกจากมาตรา39แล้วออกจากสมาชิกประกันสังคมแล้วมารับบำนาญลองคิดดูนะเราออกตอนอายุ80เราสมมุติวันตายเราคือวันเดิมคืออายุ90แปลว่าเราจะเหลือเวลาการรับบำนาญน่ะแค่10ปีเท่านั้นแล้วที่แย่กว่านั้นเลยก็คือว่าสูตรในการคำนวณบำนาญของประกันสังคมเนี่ยเขาจะใช้ฐานเงินเดือนเฉลี่ย5ปีสุดท้ายฐานเงินเดือนเฉลี่ย5ปีสุดท้ายนะครับของมาตรา39ใช้ฐานอยู่ที่ 4,800 บาทถ ถ้าเทียบกับที่เรารับบำนาญเลยตั้งแต่ตอนแรกออกจากมาตรา33คืออยู่ที่ฐาน 15,000 บาทเทียบเลยนะครับ15,000กับ 4,800 เนี่ย 15,000 มันมากกว่า 4,800 อ่ะ2เท่าเลยนะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเงินบำนาญเราก็จะหายไปมากกว่า2เท่าด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกมาตรา39ก็อยู่ในมาตรา39จนตายเลยเพราะในช่วงบั้นปลายชีวิตเราเนี่ยรายได้ประจำมีความสำคัญน้อยกว่าค่ารักษาพยาบาลเพราะในช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยเรามีโอกาสต้องเข้าโรงพยาบาลเยอะนะครับแล้วเชื่อไหมครับตอนช่วงบั้นปลายชีวิตเวลาเราเข้าโรงพยาบาลเราไม่ใช่ไป OPD นะส่วนใหญ่เราจะอยู่ใน IPD คือคนไข้ในหรือไม่ก็ไปอยู่ ICU เลยซึ่งพวกนี้ค่ารักษาพยาบาลแพงมากเพราะฉะนั้นย้ำจะเลือก39ก็อยู่จนตายเลยแต่ถ้าจะรับบำนาญเลือกรับบำนาญก็ตัดสินใจตอนแรกเลยรับบำนาญเพราะอะไรเพราะวันตายเป็นวันเดิมเหมือนเดิมนะครับยิ่งเรารับบำนาญด้วยจำนวนอายุที่ยาวเท่าไหร่เรายิ่งคุ้มค่ามากเท่านั้นนะครับตัดสินใจเลือกเอาจะรับบำนาญดีหรือจะต่อมาตรา39เอาสวัสดิการรักษาพยาบาลดีนะครับสรุปถ้าเลือกรับบำนาญอย่าลืมเซอร์เวย์บัตรทองสถานพยาบาลที่เราจะใช้บริการเป็นยังไงบ้างเออแต่ลืมไปเนาะข่าวดีเลยก็คือว่าทางบัตรทองเองตอนนี้นะครับมีนโยบายจะให้เราเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ไหนก็ได้ละนะครับอยู่ระหว่างการขยายในแต่ละพื้นที่จะครอบคลุมทั้งประเทศเนี่ยในปี2ปีข้างหน้านี้แล้วล่ะก็จะช่วยแก้ข้อกังวลของเรานะครับว่าสถานพยาบาลใกล้บ้านเราคุณภาพไม่ดีแก้ตรงจุดนั้นไปได้นะครับส่วนถ้าเราจะเลือกรับเลือกต่อมาตรา39ก็ต่อไปจนตายเลยนะอันนั้นแหละเราจะได้ใช้ประโยชน์คุ้มที่สุดนิดนึงหลายคนก็อาจจะกังวลว่าอ้าวแล้วถ้าต่อมาตรา39ไปจนตายเลยเนี่ยวันดีคืนดีเลยเนี่ยเกิดตายขึ้นมาจริงๆไอ้เงินที่เราอยู่ในประกันสังคมเนี่ยมันจะหายไปหรือเปล่าสบายใจได้เลยนะครับมันก็จะกลายเป็นมรดกของลูกเราเงินที่เราอยู่ในประกันสังคมทั้งหมดไม่ได้หายไปไหนครับ
สรุปแล้วนะคะถ้าเราอายุเกิน55ปีนะคะแล้วก็ส่งประกันสังคมมาแล้วเกิน180เดือนหรือว่า15ปีมีสิทธิ์ได้เงินบำนาญแน่ๆแต่คำถามคือเราควรจะเลือกต่อมาตรา39หรือว่าเราควรจะเลือกรับเงินบำนาญนะคะคุณสาธิตให้แนวคิดเอาไว้2แบบค่ะ1ก็คือสำหรับใครที่สุขภาพไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องหาหมอเข้าโรงพยาบาลบ่อยหน่อยรวมถึงอาจจะไม่ได้มีเงินพอในการไปซื้อประกันสุขภาพเพราะว่าเบี้ยประกันค่อนข้างสูงถ้าเป็นแบบนี้การต่อมาตรา39น่าจะดีกว่าค่ะเพราะว่าในวัยที่เราเกษียณอายุแล้วในวัยที่เราต้องเข้ารักษาพยาบาลอย่าลืมนะคะว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยแพงขึ้น2เท่าทุกๆ8ปีดังนั้นสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือค่ารักษาพยาบาลที่ประกันสังคมจะดูแลเราผ่านมาตรา39มากกว่าการที่เราจะรับเงินบำนาญไปจนถึงสิ้นอายุขัยนั่นเองค่ะส่วนกรณีที่2นะคะก็คือคนที่ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพมากนักนะคะไม่คิดว่าเราจะต้องเข้าโรงพยาบาลหรือว่าเจ็บป่วยสุขภาพเราค่อนข้างแข็งแรงถ้าเป็นแบบนี้เราอาจจะให้น้ำหนักกับเรื่องของกระแสเงินสดที่เข้ามาผ่านเงินบำนาญมากกว่าหรือสรุปก็คือถ้าเราแข็งแรงดีแล้วไม่ได้กังวลเรื่องของสุขภาพมากนักนะคะรับเงินบำนาญดีกว่าไปต่อมาตรา39ค่ะเพราะอย่างน้อยที่สุดนะคะเราก็อาจจะไปใช้สวัสดิการด้านสุขภาพจากสวัสดิการอื่นเช่นบัตรทองได้เช่นกันแต่สำหรับใครนะคะที่ตั้งใจจะสมัครมาตรา39แล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือเราไม่ควรหยุดมาตรา33แล้วก็ไปต่อมาตรา39เลยทันทีนะคะเราควรจะเลือกรับเงินบำนาญก่อนที่จะไปต่อมาตรา39เอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวไปฟังคำตอบจากคุณสาธิตค่ะ
ถ้าวันนี้เลยเนี่ยเขาอยู่ในมาตรา33นะครับเกิน180เดือนเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วอายุของเขาก็เกิน55ปีแล้วแนะนำให้รับบำนาญก่อนคือมาตรา39เราไม่ต้องรีบร้อนนะครับก็คือเราสามารถกลับเข้าไปเป็นสมาชิกประกันสังคมมาตรา39ได้เนี่ยภายใน6เดือนประกันสังคมให้เวลาเราตัดสินใจอยู่ที่6เดือนภายเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอายุ55แล้วเราได้รับบำนาญแน่นอนแล้วเนี่ยรีบรับบำนาญเลยทีนี้เรารีบรับบำนาญนะครับ ฐานเงินเดือนเนี่ยเนื่องจากเราออกจากสมาชิกครั้งแรกเลยเนี่ยบนมาตรา33ฐานเงินเดือนอยู่ที่ 15,000 บาทเพราะฉะนั้นเวลาเราขอรับบำนาญเลยมันก็จะเป็นฐานเงินเดือน 15,000 บาทเราก็รับบำนาญไปนะครับสมมุติ 2-3 เดือนรับไปแค่นั้นพอเสร็จแล้วเราก็ทำเรื่องขอกลับไปที่มาตรา39ทีเมื่อเราขอกลับไปที่มาตรา39นะครับบำนาญที่เราได้รับมา 2-3 เดือนนั้นจะหยุดทันทีเลยนะจะหยุดทันทีเลยก็คือเรากลับไปเป็นสมาชิกตามมาตรา39สมมติเราก็ไปเป็นสมาชิกตามมาตรา39อีกสักประมาณ1ปีของเดิมนะครับอยู่ที่15ปีมาต่ออีกสัก1ปีเป็น16ปีเราออกอีกนะครับออกอีกปุ๊บตอนฐานเงินเดือนที่คำนวณเนี่ยใช้ฐานเงินเดือน5ปีสุดท้ายฐานเงินเดือนเฉลี่ย5ปีสุดท้ายมันจะมีมาตรา39โผล่มา1ปีไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจเพราะอะไรเพราะกฎหมายประกันสังคมมีเขียนไว้ข้อหนึ่งตอนรับบำนาญครั้งแรกฐานเงินเดือนอยู่ที่เท่าไหร่ใช้ฐานเงินเดือนนั้นตลอดไปต่อให้หลังจากที่เรามาต่อมาตรา39ฐานเงินเดือนมันเริ่มเปลี่ยนจาก 15,000 มี 4,800 โผล่เข้ามาแล้วก็ตามมันก็จะวิ่งกลับไปใช้ฐานเงินเดือน 15,000 บาทเหมือนเดิมโดยที่จำนวนสมาชิกนะครับมันจะนับต่อเนื่องให้นะครับนับต่อเนื่องให้เลยก็คือสมมติช่วงแรกในมาตรา33อยู่ที่15ปีเนาะแล้วมาต่อมาตรา39อีก1ปีมันก็นับเป็น16ปี16ปีนะครับตัวฐานเงินเดือนที่คำนวณ 15,000 ตัวเปอร์เซ็นต์ในการคำนวณ15ปีแรกเขาจะใช้ 20% ทุก1ปีที่เกินกว่า15ปีจะบวกให้อีก 1.5%เพราะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราต่อไป1ปีเนาะนะครับเงินบำนาญที่เราจะได้รับก็เป็นตัวเลข 15,000 บาทคูณด้วย 21.5% ก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าบาทก็ถือว่าคุ้มค่าแต่ประเด็นปีกย่อยอันหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ทราบเลยก็คือว่าสมมุตินะครับสมมุติเราจะได้รับบำนาญชราภาพเนี่ยต่อเมื่อเราต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมเกินกว่า180เดือนประกันสังคมนะครับเศษของปีจะตัดทิ้งแปลว่าอะไรแปลว่าสมมุติผมเป็นสมาชิกประกันสังคมตามมาตรา33เนี่ยมาอยู่ที่182เดือนประกันสังคมก็จะให้มาคำนวณแค่180เดือนเท่านั้นเศษ2เดือนตัดทิ้งถ้าผมไปต่อมาตรา39อีก10เดือนเราก็คิดในใจนะของเดิม182นะครับไปต่อมาตรา39อีก10เดือนมันรวมกันแล้วมันเพิ่มอีก1ปีเลยนี่หว่าน่าจะได้ประโยชน์เนาะจริงๆไม่ได้ประโยชน์ครับเพราะอันแรก182เดือนเศษ2เดือนตัดทิ้งอันใหม่มาตรา39ไม่ถึงปีตัดทิ้งอดหมดเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราอยากจะทำให้อายุสมาชิกเราเพิ่มขึ้นตอนไปอยู่มาตรา39ต้องอยู่ครบปีจะ1ปี2ปี3ปี4ปีได้ทั้งนั้นนะครับอย่ามีเศษเหลืออันนั้นแหละเราจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับ
สำหรับผู้ประกันตนนะคะที่อายุครบ55ปีแล้วแล้วก็เกษียณอายุแล้วรวมถึงส่งเงินประกันสังคมมาครบกำหนดคือ180เดือนมีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญคุณสาธิตบอกไว้ชัดนะคะว่าใครอยากจะไปสมัครมาตรา39ต่อทำได้นะแต่อย่าเพิ่งทำทันทีค่ะควรที่จะรับเงินบำนาญจากฐานเงินเดือนของมาตรา33ก่อนเนื่องจากว่ามาตรา33เนี่ยเพดานเงินเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ 15,000 บาทนะคะแต่มาตรา39จะอยู่ที่ 4,800 บาทค่ะดังนั้นกฎของประกันสังคมเขียนไว้ชัดเจนค่ะว่าถ้าเรารับเงินบำนาญก้อนแรกไปแล้วในอนาคตถ้าเราอยากจะกลับมารับเงินบำนาญอีกครั้งหนึ่งเขาจะยึดจากฐานหรือว่าจากเพดานของบำนาญก้อนแรกของเราก็คือในมาตรา33นั่นเองนะคะดังนั้นเหมือนกับเราล็อกฐานเอาไว้ที่ฐานสูงดีกว่าที่เราไปใช้ฐานที่ต่ำในอนาคตนั่นเองค่ะ อีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนไม่ทราบนะคะคือการนับอายุสมาชิกนะคะต้องอยู่ให้ครบ12เดือนเต็มหรือว่า1ปีเต็มนั่นเองนะคะถ้าเราเนี่ยส่งเงินสมทบไป1เดือน2เดือน5เดือนหรือแม้แต่11เดือนเนี่ยนะคะแต่ไม่ถึง12เดือนประกันสังคมเขาจะปัดเศษทิ้งทันทีดังนั้นนะคะถ้าอยากจะให้คุ้มค่านะคะให้เงินที่เราส่งไปถูกนำมาคำนวณด้วยยังไงก็ควรจะต้องส่งให้ครบ12เดือนนั่นเองค่ะอีกหนึ่งเคสคลาสสิกเลยนะคะสำหรับใครที่ส่งเงินประกันสังคมมานานแล้วนะคะอย่างเช่นส่งมา178เดือน179เดือนแต่บังเอิญอายุครบ55ปีแล้วกำลังจะเกษียณแล้วและที่สำคัญก็คืออยากจะได้รับเงินบำนาญต้องทำอย่างไรขาดอีกแค่ 1-2 เดือนเท่านั้นคุณสาธิตมีคำตอบมาให้ค่ะ
ณวันนี้เนี่ยเขาอายุ55เรียบร้อยแล้วเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมมาแล้ว179เดือนทีนี้เวลา179เดือนตรงจุดนี้เนี่ยเราอ่านปุ๊บเราก็รู้เลยคนคนนี้นะครับถ้าทำเรื่องขอรับเงินกรณีชราภาพเขาจะได้รับบำเหน็จแน่นอนรับบำนาญไม่ได้เพราะจะรับบำนาญได้เนี่ยต้อง180เดือนก่อนทีนี้เขาก็ถามนะครับว่าอ่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาเลือกรับบำเหน็จไปเลยเลือกรับบำเหน็จได้เงินก้อนออกมาเสร็จโดดเข้าไปมาตรา39ใหม่กฎหมายของประกันสังคมบอกว่าเราสามารถกลับเข้าไปเป็นสมาชิกประกันสังคมได้ภายใน6เดือนนะครับหลังจากที่เราออกจากมาตรา33เราเข้าไปมาตรา39ได้เขาก็เลยถามประโยคนี้เลยนะเดือนแรกขอทำเรื่องขอรับบำเหน็จเอาเงินก้อนมาก่อนเดือนที่4กลับเข้าไปมาตรา39ใหม่สมมติกลับเข้าไปมาตรา39ใหม่เอาเข้าไปสักประมาณเดือนเดียวก็พอเป็น180เดือนออกอีกทีหนึ่งจะได้บำนาญไหมคือถ้าเรามามองอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้โหไอเดียบันเจิดมากมันน่าจะได้เนาะแต่จริงๆไม่ได้คือประกันสังคมบอกเนี่ยนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรารับบำเหน็จถือว่าเราเอาเงินของเราทั้งหมดออกจากกองทุนประกันสังคมเรียบร้อยแล้วถ้าเราเข้าต่อมาตรา39นับ1ใหม่ทันทีแปลว่าอะไรล่ะแปลว่าถ้าเราอยากจะได้รับบำนาญเราก็ต้องอยู่ในมาตรา39ที่เราเข้าไปใหม่เนี่ยอีก15ปีหรือ180เดือนเราถึงจะได้รับบำนาญทีนี้บางคนก็ถามอ่ะแล้วอย่างนี้เลยเนี่ยก็คือสมมุติว่าเขาออกจากมาตรา33นะครับแล้วก็ไปต่อมาตรา39เดือนเดียวอย่างนี้นะครับเขาจะได้รับเงินบำนาญได้มั้ยอันนี้ได้เพราะเขายังไม่ได้รับเงินบำเหน็จอะไรออกมาเลยนะครับเขาไปต่อมาตรา39เดียวแล้วเขาออกเขาจะได้บำนาญบนฐานเงินเดือนเฉลี่ย5ปีสุดท้ายนะครับก็คือมี 15,000 มานะครับเกือบ5ปีแล้วมี 4,800 โผล่มา1เดือนซึ่งมันกระเทือนฐานเงินเดือนไม่มากนะครับก็แนะนำอย่ารับบำเหน็จรับบำเหน็จออกมาเมื่อไหร่ต่อมาตรา39นับ1ใหม่เลยครับ
อย่ารับบำเหน็จเด็ดขาดนะคะนี่คือคำเตือนของคุณสาธิตนะคะดังนั้นถ้าเราเนี่ยส่งประกันสังคมมา 178-179 เดือนยังไม่ครบ180เดือนให้เราไปสมัครมาตรา39ต่อเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้ครบ180เดือนแล้วก็ได้รับเงินบำนาญหลายคนถามต่ออ้าวพอไปสมัครมาตรา39ตัวเพดานของฐานเงินเดือนมันลดลงนี่จาก 15,000 บาทของมาตรา33มาอยู่ที่ 4,000800บาทของมาตรา39คำตอบคือใช่ค่ะแต่ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วประกันสังคมเขาจะคำนวณเงินบำนาญจากฐานเงินเดือน60เดือนสุดท้ายดังนั้นตัวมาตรา39ที่เราสมัครเข้าไป 1-2 เดือนเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในฐานของเงินบำนาญทั้งหมดเท่านั้นเองยังไงก็ดีกว่ารับเงินบำเหน็จถูกไหมล่ะคะคำถามต่อมานะคะตอนนี้หลายคนก็อาจจะอยากมาเป็นฟรีแลนซ์นะคะหรือว่ามีอาชีพอิสระนะคะเลยอยากจะลาออกจากงานประจำเคยได้ประกันสังคมมาตรา33ออกมาเป็นมาตรา39คำถามก็คือแล้วเขาควรจะทำอย่างไรนะคะเพื่อให้ได้บำนาญแบบที่คนมาตรา33เนี่ยเขาทำกันหรือว่าเขามีสิทธินั้นไหมเดี๋ยวไปฟังคำตอบกันค่ะ
ตอนนี้นะครับทำงานอยู่อายุไม่เยอะแต่อยากจะออกมาทำฟรีแลนซ์นะครับทำอาชีพอิสระส่วนตัวเลยควรต่อมาตรา39ของประกันสังคมหรือไม่อันนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยเลยนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่เพราะคนรุ่นใหม่ณวันนี้เลยเนี่ย ขาจะคำนึงถึง work life balance นะครับก็คืองานกับคุณภาพชีวิตมันต้องไปด้วยกันนะครับทีเมื่อมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บคำตอบของคำถามนี้คืออะไรล่ะผมยกตัวอย่างเป็นตัวเลขดีกว่านะสมมุติว่าณวันนี้เลยเนี่ยเราอายุอยู่ที่30แล้วเราก็ออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนมาทำฟรีแลนซ์ควรต่อมาตรา39ไหมอันนี้ผมแนะนำเลยนะครับควรต่ออย่างยิ่งควรต่ออย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะอย่างนี้ครับก็คือว่าเมื่อเราต่อมาตรา39ไปเรื่อยๆเลยเนี่ยจำนวนอายุสมาชิกเนี่ยมันจะนับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับที่เมื่อจำนวนอายุสมาชิกมันนับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยเนี่ยเราก็สามารถมันก็จะทำให้เราเนี่ยแปลงนะครับว่าตอนที่เราเกษียณอายุเนี่ยแปลงจากการที่เราจะได้รับบำเหน็จก็มาเป็นในกรณีที่เราจะได้รับบำนาญซึ่งการได้รับบำนาญเนี่ยเงินที่ได้มันเยอะกว่าการรับบำเหน็จแน่นอนระหว่างอันที่สองเลยก็คือว่าตอนที่เรามาทำฟรีแลนซ์เลยเนี่ยนะครับในเรื่องของสวัสดิการรักษาพยาบาลเลยเนี่ยเราก็ต้องไปใช้สิทธิ์บัตรทองหรือไม่บางคนก็อาจจะบอกว่าอยากจะรักษาโรงพยาบาลเอกชนอันนี้ประกันสังคมจะตอบโจทย์ให้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต่อมาตรา39น่าจะได้ประโยชน์มากกว่าทีเมื่อเราต่อมาตรา39นะครับบางคนก็เริ่มคำนวณต่อแล้วเอ๊ะถ้าเราต่อมาตรา39ไปเรื่อยๆเลยเนี่ยสมมุติยกตัวอย่างนะอายุ30อายุ30เราต่อมาตรา39ไป25ปีเพราะอายุ55เราถึงจะมีสิทธิ์ได้รับกรณีชราภาพในช่วง5ปีสุดท้ายของมาตรา39มันคือ 4,800 บาทนะครับ 4,800 บาทแต่ช่วงอายุสมาชิกนะครับมันก็จะยาวเพิ่มขึ้นทีนี้ตรงนี้เราจะต้องคำนวณแล้วว่าแบบไหนคุ้มค่ากว่ากันถ้าเราไม่ต่อ39เลยฐานเงินเดือนมันจะอยู่ที่ 15,000 บาทตอนอายุ30จะใช้ฐานเงินเดือนตอนอายุ30 15,000 บาททีนี้ฐานเงินเดือนอายุ30 15,000 บาทเราต้องดูอายุสมาชิกนับจากที่เราเริ่มทำงานเลยเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยจนถึงอายุ30อายุสมาชิกทั้งหมดเลยเนี่ยอยู่ที่แตะ180เดือนยังถ้าแตะ180เดือนเราได้บำนาญแน่นอนแล้วบนฐาน 15,000 นะครับแต่ถ้าเราต่อมาตรา39ไปอีก25ปีจำนวนปีเพิ่มขึ้นแต่ฐานเงินเดือนจะลดลงลองคำนวณ2ตัวนี้ก่อนคุ้มหรือไม่ทีนี้วิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับเพื่อว่าให้เราคุ้มค่ามากที่สุดเลยเนี่ยกรณีชราภาพประกันสังคมเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ได้รับตอนอายุ55ปีบริบูรณ์เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรล่ะแปลว่าถ้าสมมุตินะครับอายุ30เราทำงานกินเงินเดือนแล้วเราออกจากการกินเงินเดือนมาทำฟรีแลนซ์เราก็ทำฟรีแลนซ์ไปเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนอายุ50แนะนำเลยนะให้กลับเข้าไปอยู่ในมาตรา33ใหม่จะกลับเข้าไปอยู่ในมาตรา33ใหม่ทำได้ยังไงบ้างล่ะก็คือไปเป็นลูกจ้างเหมือนเดิมทีนี้เมื่อเรากลับเข้าไปเป็นลูกจ้างเหมือนเดิมนะครับนายจ้างก็จะต้องขึ้นทะเบียนเรานะครับกับประกันสังคมตามมาตรา33บนฐานเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 15,000 สมมุติฐานเงินเดือนเราเท่าเดิมอยู่ที่ 15,000 ครั้งนี้แปลว่าอะไรละแปลว่า5ปีสุดท้ายของเราเนี่ยฐานเงินเดือนจะกลายเป็น 15,000 อีกละสรุปเลยก็คือ 15,000 มาจนถึงอายุ30แล้วก็ลดลงเหลือ 4,800 ไปเรื่อยจนถึงอายุ50แล้วก็เด้งกลับมาเป็น 15,000 ตอนอายุ50เนี่ยเด้งกลับมาเป็น 15,000 แล้วก็ 15,000 ยาวจนถึงอายุ55แล้วเราก็ออกตอนนั้นออกจากประกันสังคมตอนนั้นฐานเงินเดือนที่ใช้คำนวณคือ 15,000 บาทแล้วเรายังได้อายุสมาชิกของประกันสังคมตามมาตรา33ในช่วงก่อนอายุ30แล้วก็มาตรา39ตอนช่วงอายุระหว่าง30ถึง50แล้วก็ตัดกลับมาที่มาตรา33อีก5ปีเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเพิ่มจำนวนอายุสมาชิกเพิ่มฐานเงินเดือนในการคำนวณนะครับผลลัพธ์ที่ได้เลยคือเงินบำนาญเราจะเยอะนะครับเหมือนกับคนที่ทำมาตรา33มาตลอดชีวิตเลยครับ
คำตอบที่ชัดเจนของคำถามนี้ก็คือสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็เคยได้รับสิทธิประกันสังคมมาตรา33ถ้าอยากจะไปเป็นฟรีแลนซ์นะคะควรจะสมัครมาตรา39อย่าลืมนะคะต้องสมัครภายใน6เดือนค่ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดนะคะคุณยังได้รับสิทธิ์ในการนับอายุของการทำงานหรือว่าการเป็นผู้ประกันตนต่อเนื่องไปอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็สะสมไปให้ครบ180เดือนหรือว่า15ปีนั่นเองนะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะได้รับเงินบำนาญแบบเต็มก้อนหน่อยเหมือนคนที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา33ควรทำอย่างไรคุณสาธิตก็บอกว่าวิธีการที่ง่ายที่สุดถ้าทำได้นะคะคือตอนอายุ50ปีค่ะเราควรกลับไปทำงานที่ได้ประกันสังคมมาตรา33นะคะเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยยกฐานเงินเดือนขึ้นมาเป็นเพดานสูงสุด 15,000 บาทนะคะแล้วก็ในช่วง60เดือนสุดท้ายหรือว่าในช่วง5ปีสุดท้ายนี่แหละที่เขาจะคิดเป็นฐานในการคำนวณเพื่อมอบเงินบำนาญให้กับเราไปจนสิ้นอายุไขนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าใครสมัครมาตรา33แล้วอย่าลืมต่อมาตรา39ถ้าเรามาเป็นฟรีแลนซ์แต่ว่าถ้าอยากได้บำนาญกลับไปได้เยอะเหมือนคนมาตรา33ก็กลับไปสมัครมาตรา33ตอนอายุ50ปีนั่นเองค่ะและนั่นก็คือวิธีทั้งหมดนะคะที่ช่วยเราวางแผนในการคิดคำนวณแล้วก็ได้รับสิทธิ์เงินบำนาญชราภาพจากประกันสังคมได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดจากคุณสาธิตประวัติสันติสุดนะคะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้หลายคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนนะคะรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยนะคะจริงๆแล้วบุคลิกภาพเนี่ยมาจาก2อย่างนะคะ1ก็มาจากพันธุกรรมของตัวเราเองนะคะกับ2ก็คือสิ่งแวดล้อมที่เติบโตมาซึ่งแต่ละคนก็เลยมีบุคลิกภาพที่อาจจะแตกต่างกันแม้ว่าจะเกิดมาจากบ้านเดียวกันเป็นพี่น้องกันหรือเป็นฝาแฝดกันก็ตามนะคะแต่ในความเป็นจริงค่ะบุคลิกภาพมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการทำงานการเข้าสังคมเพราะว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมด้วยนะคะวันนี้ลงทุนนิยมก็เลยอยากชวนมาดูค่ะว่าอะไรน่าจะเป็นบุคลิกภาพที่สำคัญที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จในแง่ของการทำงานได้ค่ะอย่างแรกเลยคือการช่างสังเกตนะคะคนที่ช่างสังเกตช่างคิดช่างตั้งคำถามมีต่อมเอ๊ะแล้วก็ช่างสงสัยเนี่ยคนกลุ่มนี้ค่ะมักจะมีความคิดที่ละเอียดรอบคอบนะคะการทำงานของเขาก็เลยมีความผิดพลาดที่น้อยลงนั่นเองดังนั้นถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จนี่ก็เป็นบุคลิกภาพที่สำคัญคือการช่างสังเกตค่ะสองก็คือยินดีกับการเปลี่ยนแปลงนะคะจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างปกติของการทำงานในยุคปัจจุบันเลยค่ะเนื่องจากว่ามีปัจจัยใหม่ๆที่เปลี่ยนแล้วก็ท้าทายเสมอๆเลยนะคะบางวันเนี่ยมีเรื่องให้เปลี่ยนแปลงแนวคิดการทำงานเนี่ยหลายรอบทีเดียวดังนั้นคนที่ชอบแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงก็จะก้าวหน้าได้เร็วกว่าคนอื่นค่ะทำไมถึงบอกแบบนั้นเพราะว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยนในสิ่งที่อาจจะดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็คือไม่ย่ำอยู่กับที่เพื่อให้ได้ผลที่ต่างไปนะคะเพราะว่าถ้าเราทำแบบเดิมก็จะหวังผลแบบเดิมไม่ได้ค่ะถ้าทำแบบใหม่ถึงจะสามารถหวังผลแบบใหม่ได้ดังนั้นการทำแบบใหม่ก็คือการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะแต่ก็ใช่ว่าคนแบบนี้เขาจะยอมเปลี่ยนทุกอย่างตลอดเวลาจนสูญเสียความเป็นตัวเองไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่คนที่จะประสบความสำเร็จก็คือเขายอมเปลี่ยนแปลงถ้าเห็นความชัดเจนมากขึ้นว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันดีกว่าที่เป็นอยู่อย่างไรแล้วอะไรคือเหตุผลจริงๆของความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงนั้นๆค่ะ3ก็คือมีความคิดสร้างสรรค์หรือว่า creativity นะคะสิ่งนี้ถือว่าสำคัญและจำเป็นค่ะโดยเฉพาะในโลกที่อะไรหลายๆอย่างทำงานแทนมนุษย์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโรบอทเองไม่ว่าจะเป็น AI เองต้องบอกว่าทำหน้าที่ได้ดีมากๆเผลอๆเนี่ยบางส่วนทำได้ดีกว่าที่มนุษย์เคยทำซะอีกนะคะแต่ถามว่าเราจะทำอย่างไรเพื่ออยู่ในโลกของการทำงานได้ต่อไปคำตอบก็คือเราต้องมีความคิดสร้างสรรค์หรือว่า creativity นั่นเองค่ะเพราะว่าความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ก็จะทำให้เราสามารถต่อยอดการทำงานในรูปแบบเดิมของเราให้กลายเป็นสิ่งใหม่ที่ก้าวหน้ามากขึ้นแตกต่างมากขึ้นหรือว่าดีขึ้นได้ยิ่งถ้าเราสามารถนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ประกอบกับความคิดสร้างสรรค์ของเราได้แบบนั้นก็ยิ่งเจ๋งเลยละค่ะบุคลิกภาพที่4สำคัญในทุกยุคสมัยเลยนะคะคือการสู้งานค่ะงานคือการแก้ปัญหาอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถแก้ปัญหาได้เราสู้กับปัญหานั้นได้ก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการทำงานนั้นได้ค่ะจริงๆแล้วคนที่สู้งานไม่ได้แปลว่าเขาเก่งไปทุกเรื่องทำได้ทุกอย่างนะคะแต่ตรงกันข้ามค่ะเขาอาจจะไม่ได้เก่งทุกเรื่องแต่เขาพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอค่ะและเขาก็อาจจะไม่ได้เข้าใจทุกอย่างแต่เขาก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองให้เข้าใจในสิ่งเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งการสู้งานนี้เองก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานให้ประสบความสำเร็จในงานนั้นๆและประสบความสำเร็จในการทำงานในท้ายที่สุดค่ะ บุคลิกที่5ก็คือทำงานเพื่องานนะคะคนจำนวนหนึ่งเนี่ยทำงานเพื่องานแต่ว่าคนจำนวนหนึ่งก็ทำงานเพื่อเงินนะคะถามว่าแตกต่างกันอย่างไรคนทำงานเพื่องานเนี่ยเขารักในงานที่เขาทำเต็มที่กับงานที่เขาทำแม้ว่าจะได้เงินมากเงินน้อยหรือไม่ได้เงินก็ตามแต่เขามีความสุขที่จะทำงานนั้นนะคะและเชื่อหรือเปล่าว่า energy ที่เขาใส่เข้าไปความตั้งใจความพยายามก็จะทำให้คนที่เห็นผลงานเหล่านั้นทราบถึงความสามารถที่แท้จริงแล้วก็ความทุ่มเทของเขาและให้โอกาสเขาได้ทำงานเพื่องานต่อไปเรื่อยๆท้ายที่สุดก็จะนำมาซึ่งการทำงานและได้เงินมากกว่าที่เขาเคยคิดเอาไว้ด้วยค่ะแต่คนทำงานเพื่อเงินต่างกันไปนะคะเพราะว่าถ้ามีเงินถึงจะทำเงินมากถึงจะทำเงินน้อยไม่ทำไม่มีเงินไม่ทำซึ่งการทำงานแบบนั้นเองนะคะก็จะทำให้เขาอาจจะได้ตัวเลขที่ดีในระยะสั้นแต่ว่าในระยะยาวค่ะโอกาสที่จะเข้ามาหาเขาอาจจะน้อยลงเพราะว่าคนที่มอบหมายงานให้กับเขาหรือว่าให้โอกาสเขาในการทำสิ่งต่างๆก็จะเริ่มรู้แล้วว่าคนนี้ทำงานเพื่อเงินไม่ใช่ทำงานเพื่องานค่ะ6ก็คือมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะถือว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมค่ะยังไงเราก็ต้องมีการพูดคุยเชื่อมต่อแล้วก็ประสานงานกับผู้คนเสมอนะคะจะเป็นคนในองค์กรก็ได้คนนอกองค์กรก็ดีนะคะหรือแม้แต่คนที่เราไม่อยากจะประสานงานด้วยสักเท่าไหร่แต่ว่าบางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะก็จะช่วยให้การทำงานคล่องตัวมากยิ่งขึ้นทั้งในแผนกของตัวเองทั้งในองค์กรตัวเองแล้วก็การทำงานระหว่างองค์กรด้วยนอกจากนี้นะหลายองค์กรเนี่ยก็ไม่นิยมคนเก่งที่สื่อสารไม่เป็นดังนั้นการสื่อสารให้เป็นการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วยความจริงใจก็จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการทำงานได้มากขึ้นค่ะส่วนที่7ก็คือมีความเป็นผู้นำค่ะแม้ว่าตอนนี้ใครหลายคนอาจจะเป็นผู้ตามอยู่นะคะเป็นลูกน้องอยู่เป็นทีมงานที่ยังไม่ได้เป็นหัวหน้าใครแต่เชื่อเถอะค่ะว่าวันหนึ่งเมื่อคุณมีประสบการณ์ทำงานที่มากขึ้นคุณก็ต้องกลายเป็นหัวหน้าไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนกหรือว่าหัวหน้าองค์กรก็ตามนะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่เราควรจะฝึกไว้ก็คือทักษะความเป็นผู้นำค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้นำในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆหรือแม้แต่เรื่องความรับผิดรับชอบต่อการตัดสินใจนั้นๆนะคะซึ่งถ้าเราฝึกไว้ตั้งแต่ตอนเป็นผู้ตามก็เชื่อว่าเราก็จะกลายเป็นผู้นำที่ดีให้กับองค์กรได้ค่ะบุคลิกภาพที่8ก็คือมีความรับผิดชอบนะคะความรับผิดชอบชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ารับผิดก่อนจะรับชอบนะคะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเลยถ้าใครอยากจะประสบความสำเร็จในการทำงานต้องมีค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำงานให้ตรงต่อเวลาให้สามารถส่งมอบงานได้ตามที่มีการระบุเอาไว้ชัดเจนในเดดไลน์นะคะหรือแม้แต่ในมิติอื่นๆของการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะก็ต้องรับผิดรับชอบในส่วนที่เรามีส่วนได้เสียด้วยนะคะซึ่งถ้าเราตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนวางแผนล่วงหน้าแล้วก็เผื่อเซนาริโอเอาไว้ในแต่ละสถานการณ์สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นค่ะอีกหนึ่งบุคลิกภาพที่สำคัญไม่แพ้กันคือการรู้จักกาลเทศะนะคะอย่างที่เราคุยกันว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมค่ะยังไงก็หลีกเลี่ยงการพบปะพูดคุยแล้วก็เผชิญหน้าแล้วก็สารสัมพันธ์กับบุคคลไม่ได้นะคะดังนั้นเราต้องพยายามทำความเข้าใจนะคะว่าในแต่ละสถานที่ในแต่ละเวลาในแต่ละสถานการณ์นั้นควรจะวางตัวอย่างไรเราควรจะควบคุมอารมณ์ควบคุมท่าทางการพูดอิริยาบถของเราในแต่ละสถานการณ์รูปแบบไหนเพื่อให้ผลออกมาดีที่สุดทั้งกับตัวเราเองแล้วก็กับทีมงานและองค์กรด้วยค่ะเพราะอย่าลืมนะคะว่าบางครั้งเราก็เป็นตัวแทนขององค์กรนะคะเราแบบแบรนด์เอาไว้บนบ่าของเราไม่ได้ไปในนามของบุคคลแต่ไปในนามของแบรนด์ดังนั้นบุคลิกภาพที่สำคัญก็คือต้องรู้จักกาลเทศะด้วยค่ะสุดท้ายเลยนะคะก็คือปรับตัวเก่งค่ะเพราะอย่าลืมนะคะว่าเหตุการณ์ต่างๆเปลี่ยนแปลงเสมอทั้งสถานที่ผู้คนรวมถึงสถานการณ์นะคะดังนั้นถ้าเราปรับตัวได้เก่งคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้กับในทุกสถานการณ์กับทุกกลุ่มคนรวมถึงกับทุกเหตุการณ์นั้นก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะดำเนินงานได้อย่างรื่นไหลแล้วก็ไม่มีสะดุดนะคะซึ่งนี่ก็เป็นบุคลิกภาพที่สำคัญเช่นเดียวกัน10ข้อนี้เป็นส่วนสำคัญนะคะที่จะช่วยให้การทำงานของใครหลายคนง่ายขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จทั้งในตัวเนื้องานประสบความสำเร็จทั้งในส่วนของคนที่เราทำงานด้วยแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วยหรืออย่างน้อยที่สุดเลยนะคะก็ช่วยให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้จากการทำตาม10ข้อนี้นั่นเองลองดูนะคะว่าวันนี้คุณมีข้อไหนแล้วบ้างคุณยังขาดข้อไหนอยู่หรือคิดว่ามีอะไรที่ควรจะทำมากกว่า10ข้อนี้เพื่อให้เราทำงานได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและประสบความสำเร็จมากขึ้นลองแชร์กันมานะคะ